From the conference center at Temple Square.
Бид Solcocot-ийн ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы санаалтны хуралдааны үйл ажиллагааг та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү хуралдааныг дэлхийд даяарх цуглааны мянган мянган байруудад дамжуулан хүргэж байна. Энэ хуралдааны дуг Solcocot-ийн их сургуулийн харьяа институтийн санаалтны найралд учрад дуулах болно.
President Henry B. Eyring.
Санаалтны өнөө оройн хуралдааныг сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring хөтлөн явуулах болно.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Иесус Христийн хожимын гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 182 дахь ерөнхий чуулганы сануурын ерөнхий хуралдаанд давтан мориолохыг ах танараас бид хүсэж байна. Энэхүү чуулганыг үдирдэж байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Дэлхий даяар олон улсад олон газруудад цуглараад байгаа сануртнууд хиймэл дагуулын системээр дамжуулан энэхүү хуралдааныг үзэж байгаа. Энэ хуралдааны дуг Солт Лейк их сургуулийн институтийн сануартны найрал дууных нь Хайл Ви Ромрил, Крейг Айлен болон Денис Нортфилд нарын удирдлагаар дуулж Ричард Элиот бодролт бишгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуучид маань Jesus Savior Pilot Me гэдэг дуг дуудлыг дууснаар бид энэхүү хуралдааныг эхлэх бөгөөд үүний дараа нээлтийн зэлбэрлийг далын анхлагч Вон Хуа Чой хэлэх болно.
Jesus, Savior, pilot me over lies and pastures. Our Father in heaven.
Тэнгэр дэх эцэг минь ээ.
As we thy brethren holding holy priesthood.
Бидний ах нар таны сануурыг атган. Нэг бодолтой. Гэр таны бидний төлөө өгсөн ажлуудад тань талархаж байна. Бид таны бидний бидэнд өгсөн амьд бачлагч Томас Эсмонсонд болон түүний зөвлөхүүдэд талархаж байна. Бид тэдний агуу үлгэр жишээнд бидэнд заадагтан талархаж байна. Аава, бидний мөчд таны удирдамжийг, таны сүнсийг бидний дээр байлгахаар гуйж байна. Бид зүрх сэтгэл чих оюун бодлоо энэ үдэш тэнгэрийн нууцлыг мэдэх боломжоор та ажиллаач. Аава, бид танд хайртай. Бид таны Иесус Христосд хайртай. Түүний цагаатгалд болон түүний золиосд талархаж байна. Мөн түүний төгс жишээнд талархаж таныг дагах болно гэдгээ хэлж байна. Тэгээд мөн таны сүнс бүх ярих ах нарын дээр байгаасаа гэж Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
The choir will now favor us.
Well, touch that carry on that leg dolan. Tony Dara, Arroyo to the kitchen children are such. David Bidner, Bitten Tando Kilkbotten. Tony Dara, another Bishop in your kids would see in good to him. Dot Rasa Chudelixon, Bishop Richard S. H. Lee Uk, it was no.
From serving as first counselor in the presiding bishopric. We will then be pleased to hear from Brother Adrian Ochoa, second counselor.
Таран залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Эдриан Очоа үг хэлнэ.
Onward and brave we stand on the rock. My beloved brethren, I am
grateful. Өнөөдөр би сануур атгагч та бүхэнтэйгээ хамт шүтэн бишрэх боломжтой байгаадаа талархаж байна. Би та бүхний зохистой байдал болон дэлхий дахинд үзүүлдэг сайн нөлөөг бишрч та нарыг хайрладаг. Олон жилийн өмнө сүмэн гишүүдэд хандан ерөнхийлөгч Дэвид Маккей тавьсан Иесус Христийн хожимын гинтүүдийн сүмийн хамгийн чухал онцлог зүйлийг яг одоо хэлээд гэвэл та нар юу гэж хариулах вэ? Гэсэн асуултанд хэрхэн хариулах байснаа бодоод үзхийг би танараас хүсч байна. Энэхүү асуултанда ерөнхийлөгч Маккей сануарын тэнгэрлэг ирэх мэдээл гэж хариулсан байдаг. Иесус Христийн хожимын гинтүүдийн сүм нь түүхэн уламжлал судрууд буюу шашны талаарх мэдлэгээс тэдний ирэх мэдэл үүсэн гарсан хэмээн нотолдог бусад сүмүүдээс ялгаатай. Тэнгэрлэг элч нар бошиглогч Йосеф Смитийн толгой дээр гараа тавьж сануурын ирэх мэдлийг хүртээсэн гэж бид тун хугалдаг. Миний өнөөдрийн захиас тэнгэрлэг сануар болон тэнгэрийн хүчний тухай бөгөөд эдгээр чухал үнэнүүдийг хамтдаа суралцахад маань их эзний сүнс бидэнд туслаасаа хэмээн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Сануар нь хүн төрөлхтний авралын төлөө хөдөлмөрлөхийн тулд хүмүүнд өгөгдсөн бурхны ирэх мэдэл юм. Хүмүүний бодиглыг аврахын тулд их эзэн эрэгтэйчүүдээр дамжуулан үйлдэхийг сануар гэдэг. Эртний болон эдгүй үеийн Иесус Христийн сүмийн гол онцлог бол түүний ирэх мэдэл юм. Тэнгэрлэг ирэх мэдлгүйгээр үнэн сүм оршин тогтнохгүй. Жирийн эрэмхтээчүүдэд сануарын ирэх мэдэл өгөгддөг бөгөөд сануарыг хүлээн авахад дадлаг туршлага эсвэл боловсрал чухал биш. Харин зохистой байдал бөгөөд хүсэлттэй байх хэрэгтэй байдаг. Итгэлийн тунхгийн тавд сайн мэдэг номлох хийгээд үүний ёслуудыг гүйцэтгэхийн тулд хүн бошиглогчоор мөн ирэх мэдэл бүхий тэдний гар тавилтаар бурханаас дуудагдах ёстой гэдэгт бид итгэдэг хэмээн сануарын ирэх мэдлийг хүлээн авах арга замыг заасан билээ. Хөгүүд мөн насанд хүрсэн эрэгтэйчүүд сануарын ирэх мэдэл болон сануарын албыг сануарын зохистой түлхүүрийг атгадаг. Удирдагч нарын томилсон сануартнаас хүлээн авдаг. Энэхүү ариун мөрх ирэх мэдлийг эзэмшдэг сануар атгагч нь сануарыг бурхны ариун хүсэл бодол зорилготой нийцүүлж ашиглах ёстой. Сануар нь хуваа хичээх байдлаар нийцэхгүй. Харин сануарыг бусдад үйлчилж, тэднийг адилсалж, хүчрхэгжүүлэхэд ашигладаг. Хүлээн авсан ирэх мэдэл болон албан тушаалын дагуу үйлдэнэ гэсэн гэрээ хийж бид дээд сануарыг хүлээн авдаг. Бурхны ариун ирэх мэдлийг атгагчийн хувьд бид өөрсдөө дээрээ үйлдүүлэх бус, харин өөрсдөө үйлдэх хэрэгтэй. Сануарын албан хойш суух биш, харин идэвхтэй байхыг шаарддаг. Сануарыг хүлээн аваад хин нэгэн нь шамдуулах хүртэл идэхгүй хойш суух нь буруу юм. Бид сануарыг хүлээн авсан бол дэлхий дээр зөв шударгыг дэлгэрүүлэх хүсэлтэй мөн идэвхтэй байх үүрэг хүлээдэг.
Because the Lord says,
"Учир их эзэн түүнд зарилглах хүртэл юу ч хийдэггүй, мөн зарилгыг зүр сэтгэлийн эргэлзээтэйгээр хүлээн авдаг, мөн үүнийг залхуугаар сахидаг тэрнэ, мөнхүү тэрнэ яллагдаг бүлгөө" гэж хэлсэн хэмээн ерөнхийлөгч Эзра тавд байсан бидэнд заасан. Ерөнхийлөгч Спенсер Б. Кимбл сануарыг идэвхтэйгээр ашиглах талаар чухалчлан заасан. Хүн тушаалуудыг зөрчвөл сануарын гэрээгээ зөрчсөн гэсэн үг бөгөөд хүлээсэн үргээ дутуу гүйцэтгэвэл мөн адил болоо. Юу ч хийхгүй аваас энэ гэрээг зөрчсөн хэрэг юм. Бид сануарын үүрэг хариуцлагаа хамгийн сайнаар биелүүлэх цагт сануарын хүчээр ажиллагдана. Сануарын хүч нь эрчүүд болон хүүхдүүдээр дамжуулан үйлдэх Бурханы хүч бөгөөд итгэлтэй дуулууртай зөв шударга байдлаас ирдэг юм. Хөвгүүн буюу эрэгтэй хүн сануарын эрх мэдлийг гар тавилтаар хүлээн авдагч хэрэг төрөөр дуулуургүй, зохисгүй, үйлчлэх хүсэлгүй байх аваас сануарын хүчгүй байх болно. Сануарын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг. Тэнгэрийн тэрхүү хүч нь зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж ч мөн шийдвэрлэгдэж ч үлч чадах бүлгөө. Тэдгээр нь бидэнд хүртэгдэг байж болох нь энэ нь үнэн бүлгөө. Харин бид нүглээд алдлагыг оролдоход эсвэл бардамлаараа хоосон сайрхлаараа сайрхах, эсвэл хүмүүний үрсийг хянах, эзэгнэх, эсвэл албадахад болгоогтун тэнгэр өөрийгөө татан авдаг буюу их эзний сүнс гашууддаг болоо. Мөн энэ нь буцаан тагтахад тэр хүний сануарт эсвэл эрх мэдэлд амен.
Brethren,
ахнара, сануарын эрх мэдлийг хүлэн авчхад сануарын хүчийг авахд шаардлагатай зүйлсийг хийхгүй байхыг их эзэн хүлцдэггүй. Сануарын эрх мэдэл ба хүч нь Бурхныг төлөөлөх сүнслэг хүч чадал ба түүний ажлыг хийх зөвшөөрөл гэсэн үг юм.
I was
залууч бай, настач бай, бүх сануар атгагч нарт эдгээр нь шаардлагатай. Эцэг их маань итгэлтэй хүмүүс байлаа. Ээж маань Бурхны хаант улс болон сүмийн төлөө бүх зүйлээ золиослсон анхдагчдын үр өдөн байв. Харин аав маань сүмийн гишүүн биш байсан бөгөөд залуу байхдаа католик сүмийн сануартан болохыг хүсдэг байжээ. Гэвч тэрээр шашны семинарт явалгүй багаж хэрэгсэл хийж будаг найруулдаг мэрэгжлийг сонгосон юм. Гэлснийхээ дараа тэрээр бидэнтэй хамт Иесус Христийн хожмын үеийн гинтүүдийн сүмийн цуглаануудад явдаг байв. Манай төргийн ихэнх хүмүүс аавыг сүмийн гишүүнэл гэж боддог байсан. Аав маань манай төргийн бейсболын багт тоглож, дасгалжуулан тойргийн скаутын үйл ажиллагаануудад оролцож, тусалж, ээжийг дуудлагуудаа хийхэд нь дэмжин тусалдаг байсан. Өнөөдөр би сануарын эрх мэдэл ба сануарын хүчийн тухай аваас сурсан нэгэн агуу хичээлийг та нартай хуваалцахыг хүсч байна. Хүүхэн байхдаа би 7 хоног бүр аваасаа хизээ баптизм хүртэх вэ гэж асуудаг байв. Намаг энэ шалгах бүрд тэрээр Дэвид, би ээжийн чинь юм уу, эсвэл чиний төлөө, эсвэл хэн нэгний төлөө сүмд орохгүй. Харин сүмд орох нь зөв гэж мэдэрсэн үедээ шууд сүмд орох болно хэмээн бат итгэлтэйгээр бас хайраар дүрэн хариулдаг байв. 10 хэдэн настай байхад маань энэ явдал тохиолдож билээ. Бид нэм гаргийн цуглаанаас дөнгөж ирсний дараа би ааваасаа хизээ баптизм хүртэх гэж байна хэмээн асуулаа. Тэрээр инээмсэглээд, надаас баптизмын талаар чийл дандаа асуух юм. Харин өнөөдөр би чамаас нэг зүйл асууя гэв. Бид энэ тухай одоо л нэг ярих нь дээ хэмээн би баярлсан юм. Дэвид, танаас юм сануарыг дэлхийгээс авагдсан боловч тэнгэрлэг элч нар бошиглогч Йосус мэтэр сэргээж өгсөн гэж заадаг тийм үү гэж аав асуулаа. Би тийм ээ гэлээ. Тэгтэл аав маань 7 хоног бүр сануартнуудын цуглаан дээр бишоп болон сануарын удирдагчид ахнараас гэрийн багшаа хийж сануарын үргэ биелүүлэхийг гуйдаг. Хэрв бурхны сануарыг танаас сүмд үнэхээр дахин сэргээсэн юм бол яагаад үргэ биелүүлэхдээ танаас сүмийн олон ахнар манаас сүмийн ахнараас ялгагдахгүй байгаа юм бэ гэж асуув. Би юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байлаа. Би аавынхаа асуултанд хариулж чадсангүй. Аав минь манай тойргийн зарим нэг эрэгтэйчүүдийн дутагдaltaй байлаас болж тэнгэрлэг эрх мэдлийн тухай сүмийн нотолдог зүйлсийг шүүмжилсэн нь буруу гэж би боддог. Гэвч Бурхны ариун сануурыг атгадаг хүмүүс бусад хүмүүсээс өөр байх ёстой гэсэн түүний санаа зөв байлаа. Сануур атгадаг эрэгтэйчүүд бусад эрэгтэйчүүдээс илүү гэсэн үг бишээ. Гэхдээ тэд жирийн хүмүүсээс илүү ихийг хийх ёстой. Санваар атгадаг эрэгтэйчүүд нь санварын эрх мэдлийг хүлээн аваад зогсохгүй, бурхны хүчийг дамжуулахад зохистой мөн итгэлтэй байх хэрэгтэй. Их эзний сав тэгчд та нар цэвэр ариун байх тун санварын эрх мэдэл болон санварын хүчний талаар аваасаа сурсан зүйлээ би хизэж мартаагүй. Аавыгаа энхүү автагаа энхүү ярилцсан нь надад сайн хүү болох хүслийг төрүүлсэн юм.
A desire to be a good boy. I did not want to be a poor.
Сэргийгцэн сайн мэдэнээс суралцах явцад нь би аавдаа сайн үлгэрч болохыг хүсч байлаа. Би сайн хүү байхыг л хүсдэг байв. Өөрийнх нь эрх мэдлийг атгагч биднийг хизээч хаанч шудраг журамтай сайн хүүгүүд байхыг их эзэн хүсдэг. Энэ явдлаас хойш нэлээд хэдэн жилийн дараа аав маань баптизм хийлгэсэн. Мөн түүнийг Аароны ба Мелхиседек санварт томилох боломж надад тохиосон юм. Аавыгаа санварын эрх мэдэл болон санварын хүч чадлыг хүлээн авахыг харах боломжтой байсан нь миний амьдралын онцгой үйл явдлуудын нэг байлаа. Эцгийн боловч энгийн боловч үнэн зүйлдер анхаарлыг тань хандуулахын тулд би ааваасаа сурсан зүйлээ өнөөдөр та нартай хуваалцлаа. Толгой дээр гар тавиулан санварын эрх мэдлийг хүлээн авах нь маш чухал ихний алхам юм. Гэвч үгээр зогсох эсгүй. Томилолт нь эрх мэдэл олгодогч бодиглуудыг өргөн дэмжиж, тэдэнд зааж, гэрчилж, ажилж, мөн зөвлөн авралын ажлыг урагшлуулахад санварын хүч чадлыг ашиглахын тулд зөв шударга байх хэрэгтэй. Дэлхийн түүхийн энэ хүч чухал цаг үед санвар атгагч та бид шударга байж, бурхны мотор дах шаргуу идэвхтэй зэмсэх нь болох хэрэгтэй байна. Бид бурхны эрчүүдийн хувьд босч урагш зогсох хэрэгтэй. Та бид Хелманы хүч ачхуу Нефа болон Нефачуудын дунд тохинуулахдаа аврагчийн дуудсан 12 дагалдагчдын жишээнээс суралцвал сайн байна. Мөн тэрбээр тэдэнд олон зүйлийг тохинуулсан болоо. Мөн Нефа хүчтэйгээр мөн агуу эрх мэдлтэйгээр тохинуулсан болоо. Бишоп болон гадсны ерөнхийлөгч байхдаа би ариун сүмийн эрхийн бичиг олгох ярилцлагыг игч нартай хийхдээ төгсгөлд нь тэдэнд болон тэдний гэр бүлд хэрхэн үйлчлэх вэ хэмээн асуудаг байв. Тэдгээр итгэлтэй эгч нарын хариулт нь сургамжтай мөн анхааруулттай байсан. Эгч нар гомдлож шүүмжилдэггүйч, нөхөрт маань гэр бүлд их санваартны хувьд санварынхаа үүргийг ойлгоход нь туслаач. Би гэр бүлэрээ судраас суралцаж залбирах болон гэр бүлийн үчийн цуглааны хийгээд гол үүрэг гүйцэтгэхдээ баяртай байдаг. Тийм байсаарч байх болно. Гэвч нөхөр маань надтай адил үүрэг хүлээж, өөрт нь байдаг санварын удирдах үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаасаа гэж би хүсч байна. Гэвч удирдан хамгаалах гэр бүлдэх өөрийн патриархын болон санварын удирдагчийн үүргээ суралцахад нь нөхөрт маань туслаач гэдэг байв. Би тэдгээр эгч нарын шулуун шударга зам болон тэдний хүсэлтийн тухай байнга боддог. Өнөө үед ч санварын удирдагчид үүнтэй ижил төстэй зүйлсийг сонсож байгаа. Өөрсдийн нөхрийг санварын эрх мэдэлтэй төдийгүй санварын хүч чадалтай болохыг эгч нар хүсч байна. Тэд Христ болон сайн мэдээнд төвлөрсөн гэр бүлийг санвартан хамтрагч итгэлт нөхөртөөгөө хамтдаа үүсгэхийг хүсдэг билээ. Ахнараа, хэрэв бид эдгээр эгч нарын хүсэлтийг залбиралтайгаар тунгаах юм бол ариун сүнс бидэнд хэн болохоо ухамсарлаж, юуг өөрчилж мөн сайжруулах хэрэгтэйг ойлгоход маань туслах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Одоо л бидний хийх цаг шүү. Бидний зөв шударга байдлын жишээ бай хэмээн урьсан ерөнхийлөгч Томас С. Моссийн үгийг би давтан хэлмээр байна. Бид их эзний ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд зохистой байдлаасаа хамаарад түүний дэмжлэгийг авах хэрэгтэй гэдгийг ерөнхийлөгч Монсон бидэнд дахин дахин сануулдаг. Дэлхий дээр манай 90 үед сэргээгдсэн сайн сануарыг, сануарын эрх мэдлийг бид Йохан Баптист, Петр, Яков нарын адилаар атгаж байна. Тийм учраас Мелхиседек сануарыг атгагч хүн бүр өөрсдийн эрх мэдлийг чигийг эхэзэн Иесус Христ рүү чиглүүлж чадна. Энэхүү гайхалтай айцлалтай талархалтай байдаг гэдэгт бид итгэж байна. Бид эхэзний төлөөлж мөн түүний ариун эрх мэдлийг ашиглахдаа цэвэр ариун зохистой байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид бүгдээрээ сануарын хүч чадлыг авах зохистой байх болтугай. Ариун сануар дэлхий дээр сэргээгдсэн бөгөөд Иесус Христийн хожим үеийн гинтүүдийн сүнд байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон сүмийн дээд сануартнуудыг тэргүүлэх дээд сануартан бөгөөд сануарын бүх түлхүүрүүдийг атгадаг эрх мэдэл бүхий цорын ганц хүн гэдгийг би гэрчилж байна. Эдгээр бүх зүйлийг би эхэзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
In recent months,
Авралын ослууд болон гэрээнүүдийг хүлээн авч сахих хүсэлтэй Аалмагийн дүрслэснэр зүрх сэтгэлдээ хүчрэхэг өөрчлөлттэй бүх хүмүүсийг сүмд авчран бодит өсөлтийг хангахад сүмийн удирдгчид сүүлийн үед онцгой анхаарах боллоо. Бодит өсөлтийг хангах хамгийн үр өгөөжтэй бөгөөд чухал арга замуудын нэг нь баптизм хүртсэн боловч итгэс суултаа болж авралын ажиллууд болон ёслолуудыг хүлээн авах боломжоо алдаж буй хүмүүстэй холбоо тогтоож сүмд нь эргүүлж авчрах явдал мөн. Бидний дуудлага гэрийн болон айлчлагч багш, нэм гаригийн ангийн багш, бишоп, эцэг их, ерхий эрх мэдэлтэн ч байна уу ялгаагүй. Бид бүгд итгэс суултаа болсон гишүүдийг сүмд эргүүлж авчрахын төлөө үр өгөөжтэй аргаар ажиллах хэрэгтэй байна. Эцсийн эцэст бүх хүмүүс түүний дотор гэр бүлийн гишүүд маань гишүүн бус хүмүүс болон итгэх суултай гишүүд нүгэлтнүүд аль алин авралын ёслуудыг хүлээн авч болохын тулд тэднийг Христэд авчрах нь бидний бурханлаг дуудлагын үүрэг юм. 30 жилийн тэртэ намайг гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байхад нэг нэм гаригийн өглөө манай ихтэлтэй бишопуудын нэг нь бидэнд рүү уцсан юм. Тойрог нь маш түргэн томорч байгаа учраас зохистой бүх гишүүдтэй дуудлага өгч чадахгүй боллоо гэж тэр бишоп ярьж билээ. Тэр бидэнд хандан тойргоо хуваахыг хүслээ. Гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүд бид зөвшөөрөл хүлээх зураа үүргийнхээ дагуу тэр тойрог дээр очиж тэдгээр гайхалтай зохистой ах игч нарыг гадсны номлогчдоор дуудахаар шийдлээ. Миний уулзсан 3 дахь хүн тэндхийн их сургуулийн оюутан залуу эмэгтэй байлаа. Би түүнтэй хэдэн минут ярилцсны дараа номлогчоор үйлчлэх дуудлага өглөө. Тэр залуу эмэгтэй хэдэн хором дуугүй байснаа ерөнхийлөгч намайг сүмд идэхгүй гэдгийг та мэдэхгүй билүү гэлээ. Би хэдэн хором дуугүй байснаа. Үгүй ээ, би таныг идэхгүй гэдгийг мэдэхгүй гэж хэлэхэд тэр би нилээд олон жил сүмд идэхгүй байгаа. Идэхгүй байсны дараа сүмд эргэж ирэх нь амаргүй та мэдэхгүй гэж юу гэв. Тэгэхдээ би үгүй ээ, таны тойргийн цуглаан 9 цаг гэхэд эхэлдэг. Та цуглааны байрандаа ганцаараа биш шүү дээ. Би тантай хамт байдаг шүү дээ гэлээ. Үгүй ээ, сүмд эргэж ирнэ гэдэг үнэхээр амаргүй. Санаа зовох зүйл олон гардаг. Хүмүүс тантай мэдлэхгүй байж мэднэ. Цуглааны үеэр таны хинч ажиглахгүй. Ганцаараа гүүрэн суухад хурч болно. Таныг хүмүүс нөхөрсгөр хүлээж авахгүй бол яана? Шин найз нар чинь ямархуу хүмүүс байх бол гэж зовно. Химэн тэр хилээд хідэн хором дуугүй сууснаа. Хацрыг нь дагна, нулимс урсч хэллээ. Тэгээд тэр нулимс цэнийглүүлэн цааш нь намайг сүмд эргэж авчрахын тулд аав ээж хоёр минь олон жил зэлбэрсэн даа гэд. Дахин хідэн хором чимээгүй болсны дараа би дахин идэвхтэй болох зориг хүч чадал арга замыг хайж сүүлийн 3 сарын турш зэлбэрсэн. Ерөнхийлөгчөө, энэ дуудлага миний залбирлын хариу гэж та бодож байна уу гэж асуув. Миний нүдэнд нулимс цээлгэнэхэд би их эзэн таны залбиралд хариулсан гэдэгт би итгэлтэй байна гэж билээ. Тэр эмэгтэй дуудлагыг хүлээн авсан төдийгүй сайн амлагч болсон юм. Тэр зөвхөн өөртөө төдийгүй эцэг их гэр бүлийн бусад гишүүдтэй агуу баяр баясгалыг авчирсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Би энэ эмэгтэйтэй болон бусад хүмүүстэй хийсэн үүнтэй төстэй ярилцлагуудаас нэлээд хідэн зүйлийг сурсан юм. Итвэл султай олон гишүүнийг сүмд эргүүлж авчрахын төлөө, тэдэнд туслахын төлөө, тэдний хайртай хүмүүс нь өдөр бүр их эзэнт хандан өвдөг сүгдэн залбирч гуйдгийг би мэдсэн. Итвэл султай болсон гишүүд сүмд эргэж ирэх нь амаргүй, эсвэл сэтгэл зүйн хувьд тиймж таатай байдаггүйг би мэдсэн юм. Тэдэнд тусламж, дэмжлэг, жинхэнэ ахт үсийг ёсны нөхөрлөл хэрэгтэй байна. Дахин идэвхтэй болох хүсэлтэй энэ замыг хайж байгаа итвэл султай гишүүд байдгийг би бас мэдсэн. Хэрв тэднээс хүсэх юм бол итвэл султай олон гишүүд дуудлага хүлээн авахд бэлэн байдгийг би мэдсэн билээ. Бид итвэл султай гишүүнтэй бурхны хайртай хүү охиных нь хувьд эрх тэгш харьцах ёстой. Би тэр залуу эмэгтэйтэй итгэхгүй гишүүний хувьд ярилцсан бол юу болох байсныг та нар бодоод үзээрэй. Дахин идэвхжүүлэх нь ямагт их эзний ажлын чухал хэсэг байсаар ирсэн билээ. Итгэх султай гишүүдийг дахин идэвхжүүлэх нь гишүүн бүрийн үүрэг хэдий ч энэ ажилд бусдыг удирдах нь Аароны болон Мелхизедек снуартнуудын үүрэг юм. Эцсийн эцэст бүх хүмүүсийг өргөмжлөлийн гэрээнүүдэд амар амгалан, аз жаргалд болон өөрийгөө хүндлэх байдалд авчирах нь санвартны үйлчлэл мөн. Зорамчуд сүмээс нүүр буруулсныг бага алмаа мэдээд тэднийг аврахын тулд дахин идэвхжүүлэх баг буюу удирдагчдийн бүлэг зохион байгуулсан тухай Мормоны номон дүгүүлтийг та нар санаж байгаа. Тэд энэхүү үүргийг хүлээж аваад дараах үгсээр их эзэнт хандан залбирч гуйсан юм. Аа их эзэн, тэднийг дахин Христээр танд авчирхад амжилттай байхыг та бидэнд сойрхно. Болгохтун, аа их эзэн, тэдний бодгаал эрхэм үнэт, мөн тэдний олон нь бидний ах дүүс. Тиймийн тул бид тэднийг ах дүүсээ дахин танд авчирч болохын тулд аа их эзэн, хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухааныг бидэнд өгөөч. Хэдэн сарын өмнө шинэ хөрвөгчд болон идэвхс ултай мөн дахин идэвхтэй болсон хоёр гишүүнтэй намайг уулзсны дараа миний насны нүдэн дулаах нэг эр над руу хурч ирэн, би амьдралынхаа ихэнх хэсэгт идэвхгүй байсан хүн, бүр багадаа сүмээс холдож хүнд ирсэн, харин одоо эргэж ирээд их нэртэйгээ ариун сүмд ажиллаж байна гэв. Бүх зүйл сайхан болсныг түүнд ойлгуулахын тулд би ямар нэгэн зүйл сайнаар төгссөн л бол тэр зүйл сайн байсан тооцогддог хэмээн хариулж билээ. Гэтэл тэр үгүй, бүх зүйл сайн болсонгүй. Би сүмд эргэж ирсэн ч хүүхдүүдээ аж зээ нараа бүгдийг нь алдчихсан. Тэд бүгдээрээ сүмд илсээгүй. Бүх зүйл сайн биш байна гэлээ. Манай гэр бүлийн нэг өвөгдөөд сүмийн анхны жилүүдэд Европ дахь сүмд илссэн ажээ. Нэг хүн итгэхгүй болсон болжээ. Ээжлийгч бид хоёр энэ өвөг дээдсийнхээ идэхгүй үр удмынхныг тогтоохыг оролдлоо. Харин эхнэр бид хоёрын гаргасан тооцоогоор нэг гэр бүлийг 6 үеэр нь авч үзвэл гэр бүлийн 30,000 хүртэл гишүүнээ алдаж болох байв. Одоо үүн дээр хоёр үеийнхнийг нэмбэл юу болохыг харъя. Онлын хувьд ойролцоогоор тэнгэр дэх эцгийн 20,000-аас 30,000 хүүхдийг алдна гэсэн үг. Итвэх султай гишүүдийг дахин идэвхжүүлэх зэрлэг сүмийн тулгуур сургаалуудын нэгэн дээр суурилдаг. Бодгалийн үндс нь бурхны мэлмид агуу гэдгийг санах тун. Учир нь болгоох тун. Их эзэн чиний гитлэгч махан бодит үхлийг амссан билээ. Иймийн тулд бүх хүмүүс наманчилж мөн түүнд ирж болохын тулд бүх хүмүүний зовлонгт тэрээр биеэрээ амссан бөлгөө. Мөн хэрв та нар энэ хүмүүст намжлалыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодхалыг надад авчрах аваас миний эцгийн хаант улсад түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Надад амьдралынхаа туршид итгэх султай хідэн гишүүнийг дахин идэвхжүүлэх боломж олдсон юм. Идүүгээ би хинэг нэг сүмд эргүүлэн авчирч идэвхтэй болоход туслахдаа ганцхан тэр хүнийг биш, харин түүний 6, 7, түүнээс жолон үеийнхний түн бөмөн хүнийг хардаг. Тэгэд би зөвхөн нэг подкастыг надад авчрах аваас та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ гэсэн сутрыг сандаг. Их эзэн төлөөлөгчдөө ургац үндэ ариун боловч ажилчтан цөөн байна хэмээн хэлсэн билээ. Ажилчид цөөн байх учиргүй. Бидэнд мянган мянган чадварлаг зохистой санваартнууд дэлхийн өнцөг булан бүр цөмийн сая сая ихтгэлтэй гişүүд байна. Итвэс ултай гişүүдийг дахин идэвхжүүлэх үүрэг хүлээсэн тойргийн зөвлөлүүд, санваарын чуулгууд, нийгмийн халамжийн бүлгүүд болон бусад байгууллагууд бидэнд байна. Хүмүүнийг авчрах нь бид бүгдээр хийлгэхээр аврагчийн дуудсан ажил юм. Би ярианыхаа эхэнд зоромчуудыг дахин идэвхжүүлэх санал гаргаж тэдэнд рүү явсан Аалма болон түүний хамтрагчдын тухайд дурдсан билээ. Дэлхийн 2-р дайны үед Нэгдсэн Улсын 500 орчим цэрэг болон тэднийг дэмжигч орон нутгийн иргэд олзлогдож шоронд хоригджээ. Тэдний зовлон нийнглэн аюулгүй байдлыг нь хангаж шоронгоос чөлөөлөхийн тулд Нэгдсэн Улсын 100 орчим цэргийг сайн дурынхны баг болгон сонгон авсан ажээ. Сайн дурынхныг цуглуулахд захирагч офицер тэдэнд заавар өгөхдөө үнэ өрөө та нар шашны үдирдэгчтэйгээ уулзна. Та нар амьд байгаа цагта эдгээр ирчүүдийг дахиад нэгч хором зовн шаналхыг төвчгүү гэдгээ өвдөг сүгдэн бурханд амлах болно гэсэн гэдэг. Амжилттай хэрэгцэн энэхүү аврал бие махбодийн аврал байсан юм. Сүнслэг байдал хийгээд үүнээс үүдэлтэй мөнхийн үр дагавруудыг алдаж буй хүмүүсийг аврах хүч чармайлтаараа бид илүү ирч хүчтэй, тууштай байж чадахгүй гэж юу? Бид энэ ажлыг хийх шийдвэр төгс байдлаа их эзэнт харуулах ёстой биш гэж юу? Эцэст нь Христийн үнэн бөгөөд амьд сүмийн гишүүд бидний шийдвэр төгс байдал их эзэн бидний хүн нэг бүрийн гишүүн бус хүмүүс хийгээд итгэх султай гишүүн ээ. Нүгэл үйлдэгч хийгээд бидний гэр бүлийн гишүүдийн төлөө зовлон шанал идэлснээс үүдэлтэй юм. Бид мянган мянган хүнд тэдгээрийн сая сая өрөөдөнд баяр баясгалан амар амгалан сайн мэдээний сайн сайхан зүйлсийг авчир чадна гэдэгт би итгэж байна. Энэ бол их эзний сүм учраас түншлэн бид санаварын болон гишүүдийнхэн хүч чадлаар амжилт олж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Энэ ажилд амжилт гаргахын төлөө бидний дуудсан юм. Би энэхүү гэрчлэлийг та бүхэнд Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Not long ago, I was in South Africa
visiting the Umnut Afrikan. Кагиса тойргийн ахлагч нарын чуулгын 1-р зөвлөх Табисо ахтай хамт нэгэн айлд зочилсан юм. Ахлагчдын чуулгын төлхөрүүдийг атгахч удирдахч Табисо ах бишопын хамт чуулгынхаа идэвх султай ах нарын төлөө хинид очиж хэрхэн туслахаа мэдхийн тулд залбирчээ. Тэгээд тэд Табило ахын очиж туслах ёстой хэмээн сүнслэгээр өдөөгдөж тэднийх лүү хамт явахыг надаас урьлаа. Тэднийх айхтар дайрдаг нохотой байсан ч бид яаж ийгээд гэрт орлоо. Табило хэмээх энэ залуу нэм гарагт өөр зүйл хийгээд их завгүй байдаг учраас сүмдээ ирэхэ болжээ. Тэр бидний гэрсэнд баг зэрэг сандарсан ч гэр бүлийнхэн гишүүдийг хамт суухыг баяртайгаар үрсэн юм. Бишоп тэр гэр бүлийнхэнд өөрийн хайрыг илэрхийлж тэднийг ариун сүмд лацдуулж мөнхийн гэр бүл болоход нь туслах хүсэлтэй байгаагаа хэллээ. Энэ тэдний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөсөн бөгөөд ариун сүнс бүх өгс бүх мэдрэмжийг өдөртөж байсныг бид хүчтэйгээр мэдэрч байв. Гэхдээ Табисогийн хэлсэн үгс энэ айлчлалыг үнэхээр амжилттай болгосон юм. Энэ залуухан санвартан яг л Тэнгэр элч нарын хэлээр ярьж байгаа мэт байв. Түүний хэлсэн үгсийг бид бүгдээ ялангуяа түүний найз нь маш сайн ойлгосон юм. Тэрээр чи үргэлж найрсаг зүйлсийг хэлдэг болохоор сүмдэр байхдаа би чамтай ярих их дуртай байсан. Тэгээ цааш үргэлжлүүлнэ. Манай хөл бөмбөгийн баг чамааг ирэхгүй болохоор бараг тоглохоо байсан. Чи маш сайн тоглодог байсан хэмээн Табисо хэлэхэд. Намайг уучлаарай. Би та нартай дахин тоглоно гэж Табило хэллээ. Ямар сайн юм бэ гэж Табисо хэлээд. Бид бас хамтдаа номлолт үйлчлэхээр бэлддэг байсныг санаж байна уу? Одоо түүнийг үргэлжлүүлэн хийвэл ямар вэ гэхэд Табило. Тэгье, би сүмдээ дахиад явахыг хүсэж байна гэсэн юм. Залуу эрхтэнчүүдийн ерөнхий ерхийлэгчийн зөвлөлийн гишүүний хувьд дэлхийн өнцөг булан бүрт Аарууны санваар атгагчд санварын хүчээ ашиглаж байгааг харах нь үнэхээр сайхан байдаг. Бас заримдаа маш олон залуу эрхтэнчүүд өөрсөддөө байгаа хүчийг ашиглан олон сайн үйлс хийж чадахгүй, чадхаа ухаарахгүй байгааг харахад надад их гонхтой байна. Сануар бол бурхны хүүхдүүдийн төлөө ашигладаг түүний хүч ба эрх мэдэл юм. Аарон сануартан бүх залуу эрхтэйчүүд маань Тэнгэр элчийн тогтнуулын түлхүүрүүд тэдний сануарын хүчинд байдаг гэдгийг бүрэн дүүрэн ухаардагсан бол найз нараа аврагч руу хөтлөх замыг олоход туслах ёстой өөрийн ариун үүргээ ойлгодогсон бол хичнээн гайхамшигтай байх вэ? Тэнгэрлэг эцэг сэргээгцэн сайн мэдээний үннийг тодорхой бөгөөд чин сэтгэлээсээ тайлбарлах хүчийг тэдэнд өгснөөр тэдний заасан хүмүүс Христийн үгний эргэлзээгүй үннийг мэдрэх болно гэдгийг тэд мэдтгсэн бол ямар гайхамшигтай байна гэж. Сүмийн хүндэт залуу эрэгтэйчүүд минь ээ. Би танараас нэг асуулт асууя. Энэ асуултыг та бүхэн насан туршдаа санаж явах байх юм би найдаж байна. Бурхны санвараас илүү агуу хүчийг та нар энэ дэлхий дээр авч чадах уу? Бид ахын дүүсийнхэн амьдралыг өөрчилж, тэднийг буруу үйлдэл ба нүглүүдээс ангижруулж, мөнхийн аз жаргалын зам дээр гаргахад Тэнгэрлэг эцэгтэй туслахаас илүү агуу үлс хаан байна вэ? Санварын хүчийг ашиглаж байж л сайн зүйлсийг хийж чадна. Та нар гэрлээ харанхуйд нуун далдлах босх, харин босч мөн урагш гэрэлтүүлэхээр дуудагдсан. Зоригтой байсан хүмүүсэл сонгогдсон хүмүүсийн тоонд багтана. Та нар ариун санварынхан хүчийг ашиглах аваас илүү зоригтой, илүү итгэлтэй болно. Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар бурхан дүүшлэх үедэл хамгийн сайн хүмүүс байдаг гэдгээ мэддэг үлээ. Та нар сайн үсэд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулсан үедээ хамгийн аз жаргалтай байдаг гэдгээ мэднэ. Цэвэр ариун зохистой байж санварын хүч чадлаа нэмэгдүүлээрэ. 6 сарын өмнө энэ эндэр дээрээс ахлагч хоолон дахин хэлсэн үгийг би давтан баттахын хэлмээр байна. Би бүх насны ах нарыг энхүү сайн муу хоёрын тулаанд бүртгүүлж өөрсдийн үгийг хилээсээ хэмээн хүсэж байна. Илүү хүчтэй, илүү зоригтой дуу хоолой зөвхөн чөтгөрийн эсрэг биш, бас сайн сайхан зүйлс, сайн мэдээ болон бурхны төлөө дуурдаг байгаасаа хэмээн би хүснэ.
Yes, Aaronic priesthood holders, we are at
war. Аарон санвар атгагчдаа бид тулаанд байна. Энэ дайны цаг үед чөтгөрөөс өөрсдийгөө хамгаалах хамгийн сайн арга бол зөв шударга байдлыг идэвхтэйгээр дэлгэрүүлэх явдал юм. Та нар соёлгүй бүдүүлэг үгсийг сонссон ч сонсоогүй мэт. Ганцаараа мөн бусдаа багтаа босромг зүйлс харчгаад хараагүй мэт байж болохгүй. Та нар аливаа бохир зүйлс төрчгээд юу ч болоогүй мэт цааш явж болохгүй. Цэвэр ариун сайн сайхан зүйлсийг Сатан устгахаар хичээж буй үед бид зүгээр сууж таарахгүй. Харин үнэн хэмээн мэддэг зүйлсээ зоригтойгоор хамгаалах хэрэгтэй. Их эзний жишгийг зөрчсөн альва үллийг та нар харах юм уу сонсвол өөрсдийгөө ариун санварын хүчээр зэвсэглэн бурхны айрмын цэрэг гэдгээ санаарай. Дайсны эсрэг, худал хуурмаг бүхний эцэг, сатаны эсрэг санварын хүчээ ашиглан үннийг хэлэхээс илүү сайн зэвсэг гэж үгүй. Ихэнх үе тэнгийн найз нар чинь та нарын зүрх зориг болон шударга занг хүндлэх болно. Харим зарим нь хүндлэхгүй байж болно. Гэхдээ тэр чухал биш. Учир нь Тэнгэрлэг эцгийнхээ зорилгыг биелүүлэхийн төлөө түүний хүчийг ашигласан тул та нар Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүндэл ба итгэлийг олох болно. Би Аарууны санварын чуулгын бүх ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхнийг эрх чөлөөний тугаа өргөөд өөрсдийн сумгаа зохион байгуулж удирдахыг уриалж байна. Санварын хүчээ ашиглан эргэн тойрны хүмүүсээ нүглээн намжлан баптизм хүртэж Христэд ирэхийг уриараа. Үүний хийх Тэнгэрлэг эцгийн эрх мөн хүч чадал та нарт бий. Одоо бас 2 жилийн өмнө би Чилийн Сантьягод аялж байхдаа номлогч нартай үе үе хамт явдаг Даниэл Олате гэдэг хүүгүүнийг хараад үнэхээр биширсэн. Би түүнээс надад имейл бичихийг хүссэн бөгөөд өнөөдөр та нартай түүнээс хүлээн авсан имейлийн нэг хэсгийг түүний зөвшөөрлөөр хуваалцъя. Би саяхан 16 нас хүрсэн. Ням гарагт би Пристин албан томилогдсон. Пристин албан томилогдсон тэр өдрөө би найз Каролиандо баптизм хүртээлээ. Би найздаа сайн мэдээг заасан бөгөөд тэр сүмд тогтмол явж, хувийн хөгжил дэвшил гэрчилгээний эзэн болсон юм. Каролианы эцэг намайг сайн таньдаг болж итгэдэг болтлоо түүнийг баптизм хийлхийг зөвшөөрөхгүй байлаа. Каролиано надаар баптизм хийлхийг хүссэн тул бид нэг сар хүлээж байгаад намайг 16 нас хүрсэн тэр ням гарагт баптизм хийлгэлээ. Би ийм сайн найздаа тусалж түүнд баптизм хүртээсэндээ маш их баяртай байна хэмээн тэр бичжээ. Даниэл бол бурхан өөрт нь итгэн өгсөн сануурын хүчийг зөвөр ашигладаг энэ дэлхийн олон залуу эрэгтэйчүүдийн нэг билээ. Гондурас улсын Луис Фернандо бол тэдгээр залуусын бас нэгэн жишээ юм. Луис найз нь аюултай буруу замаар орсныг хараад гэрчлээ хуваалцаж найзынхаа амийг аварсан байна. Бразилийн Олава гэр бүлийнхээ байнга ажилладаг тохинолч нь юм. Тэр ээжигээ сүмдээ буцаад идэвхтэй болоход нь тулсан юм. Эдгээр олон үүнтэй ижил бусад олон түүхийг та нар сүмийн залуучуудын вебсайтаас үзэж болно. Зүгээр л гуглээс хаагаад үзээрэй. Интернет, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд болон бусад техник технологи нь үнэн бөгөөд ариун зүйлсийг түгээх сануурын үүргээ биелүүлэхэд тань их эзний та нарт өгсөн зэвсэг юм шүү. Хүндэт залуу эрэгтэйчүүдээ, миний дурдсан арга замуудаар 10-ны сануурын хүчээ ашиглах нь өөрсдийгөө ирээдүйд үүрэх үүрэг хариуцлагадаа бэлтгэж байна гэсэн үг юм. Түүнээс ч илүүг хийж байна гэсэн үг. Йохан Баптистын адилаар та бүхэн их эзний замыг шулуун болгон бэлтгэж байгаа юм. Йоханы адил баптизм болон нүглээн намжлах талаар зоригтойгоор тунхаглах нь та нар хүмүүсийг их эзний ирэлтэнд бэлтгэж байгаа хэрэг.
You are often told, young man, about your great potential. Well, now is the time to put
Таныг агуулах чадвартай хүмүүс хэмээн олонтой хэлдэг. Тэгвэл одоо бусдыг ажиллаж, тэдний харанхуугаас гэрэл рүү гаргаж, их эзний замыг бэлтгэхийн тулд Бурхны та нарт өгсөн тэр чадварыг ашиглан үйл хэрэг болгох цаг нь боллоо. Сүмэс 10-ны сануурснуудад үүргээ биелүүлэхэд нь зориулж Бурхны өмнө хүлээх үүрэг хэмээх номыг гаргасан. Үүнээс тогтмол судалж байгаарай. Саад болох техник технологиос холдоод сөхрөн сууж, их эзний өдөртөмжийг хүсээрэй. Мөн босч Бурхны хүчийг ашигла. Хэрхэн амьдарч, мөн бусдад яаж туслах тухай хариултаа Тэнгэрлэг эцгээс авах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Гэрчлийнхэн агуу нөлөөлөх хүчийг бүү дутуу үнэлээрэй. Бусдын ажиглаагүй зүйлсийг ажиглах хүч та нарт байдаг юм шүү. Харах мэлми, сонсох чих, мэдрэх зүрх байсан цагт та нар бусдыг аварч чадна хэмээн хэлсэн ерөнхийлөгч Монсны үгийг бийж татъя. Сануурын хүч жинхэнэ гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Юурын хүчийг ашигладаг тул ийм гэрчлэлтэй болсон юм. Аарон сануурын хүчтэй хүмүүс олон олон гайхамшигыг үлдхийг би харсан. Гэрэл гээгэ хайр халамж хэрэгтэй нэгний зүрх сэтгэлийг нээж, сүнсээр дүүрэн итгэл найдварын үгсийг ярьж буй итгэлтэй Аарон сануур атгагч нь Тэнгэр элчийн тохинолын хүчтэй байдгийг би гэрчилж байна. Бидний аврагч их эзэн удирдахч Есүс Христийн нэрээр. Амен.
The choir and congregation.
Одоо нарилд очт болон цуглагсад E elders of Israel дуулыг дуулна. Дууны дараа тэргүү зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитриф Ф. Огтроф бидэнд хандан үг хэлнэ. Дараа нь та нарт хандан ярих завшаа надад тохиож байна.
I cherish this wonderful
Jesus Christ-ийн сайн мэдээний гайхамшиг болон сайн сайханд нь хамтдаа баясах боломжтой байгаадаа баяртай байна. Мөн би та бүхнийг итгэл, ажил үйлс, мөн зөв шударга байдлын тань төлөө магтан сайшаамаар байна. Ариун сануурын эрх мэдэлтэй хүмүүс биднийг Бурхны санаарт томилсон. Үүгээрээ бид нэг нэгэнтэйгээ холбогддог.
This is no small blessing.
Санаар хүлээн авах нь маш агуу ажилтал бөгөөд ариун нандин үүрэг хариуцлага юм аа. Санаарын ахтагчийн хувьд хүлээн авсан хоёр чухал дуудлагын талаар би сүүлийн үед ихэд тунгаан бодох боллоо. Зикн байхдаа би ихний чухал дуудлага хүлээн авсан юм. Манай гэр бүлийнхэн Германы Франкфуртын нэгэн жижигхэн салбарт явдаг байлаа. Манай салбарт олон гайхалтай хүмүүс байсан бөгөөд тэдний нэг нь салбарын ерөнхийлөгч Ланд Шилд зах байв. Тэрээр буур сууртай албархаг ихэнх үед хар бараан көссөн өмсдөг сүрдэм санагддаг байсан ч би түүнийг маш ихэр хүндлэн биширдэг байсан. Хөвгүүн байхдаа би найз нартайгаа нийлэн салбарын ерөнхийлөгчийнхөө хоцрогдсон хүн хэмээн тоглоом тохиож байснаа би санадаг юм. Одоо энэ тухай бодохоор миний инээд хүрдэг. Яагаад гэвэл одоогийн залуучууд намайг бас тэгж харддаг биз?
One Sunday,
нэгэн юм гарагт ерөнхийлөгч Ланд Шилдс надтай ярилцгийг хэлээ. Би эхлээд би ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн билүү гэж бодлоо. Салбарын ерөнхийлөгч яагаад Дикентэй уулзах хэрэгтэй болсон юм бол хэмээн гайхаж, толгойд минь 9 шидийн л юм бодогдож сандрав. Манай цуглааны байранд салбарын ерөнхийлөгч өөрөө гэж байгааг тул ерөнхийлөгч Ланд Шилдс намайг нэг ангираад агуулж орлоо. Тэгээд надад Дикны чуулгын ерөнхийлөгчийн дуудлагыг санал болгоод, энэ бол маш чухал дуудлага хэмээн хэлээд, яагаад чухал болохыг нь надад тайлбарлав. Их эзэн болон өөрөө надаас юу хүсч байгааг тэд надад хэрхэн туслах талаар тайлбарлаж өглөө. Түүний хэлсэн зүйлийг би яг тодорхой санахгүй байгаа ч тэр үед харин юу мэдэрснээ топ тотхон санадаг. Түүнийг ярьж байхад зүрх сэтгэл минь ариун сүнсээр дүүрч байсан. Тэгэхэд би энэ сүм бол аврагчийн сүм бөгөөд энэ дуудлага нь ариун сүнснээс ирсэн гэдгийг мэдэрсэн юм. Тэр ангиас гарахтаа би өөрийг арай том болсон мэт санаж билээ. Энэ явдлаас хойш бараг 60 жил өнгөрсөн ч тэр үед мэдэрсэн итгэл хайрыг би одоо ч нандингэн дээдэлдэг. Энэ үйл явдлын тухай эргэн бодохдоо би тэр үед манай салбарт хэдэн дикэн байсныг санахыг хичээлээ. Миний санаж байгаагаар хоёр л байсан болов уу? Гэхдээ би хэтрүүлэн бодож байж магадгүй. Надад хэдэн дикэнтэй байх нь чухал байгаагүй.
But it really didn't matter whether there was one deacon or a dozen. I felt honored.
Харин салбарын ерөнхийлөгчийн болон их эзний сэтгэлийг гонсоолгохгүйгээр бүх чадлаараа үйлчлэхийг л би хүссэн билээ. Салбарын ерөнхийлөгч маань өөртөө ингэж ажил удалгүйгээр энэ дуудлагад намайг зүгээр л дуудаж болох байсныг нь би одоо ухаардаг. Тэр энэ дуудлагын талаар надтай коридорт даралдаад хэлэх ч юм уу, эсвэл санваартнуудын чуулган дээр цуглаан дээр дуудаж болох л байсан. Харин тэрээр надад цаг гаргаж зөвхөн дуудлагын үүргийг тайлбарлаж зогсоогүй, хамгийн чухал нь зорилгыг нь ойлгоход надад туссан юм аа.
That is something.
Энэ үйл явдлыг би хизээч мартдаг бай. Бидэнд өгөгдсөн тушаалуудын мөнхийн учир шалтгааныг бид үргэлж санаж явах хэрэгтэй. Сайн мэдээний үндсэн зарчмууд нь бидний амьдралын суурь болох ёстой. Үүнээс бид дахин дахин суралцах хэрэгтэй. Ингэснээр энэ үйл явц нь үргэлж давтагдан уйтгартай болохгүй, харин ч бид гэртээ эсвэл сүмдэр эдгээр гол зарчмуудыг тогтмол зааснаар заалгуулж буй хүмүүсийн сайн мэдээний талаарх сэтгэлийн галыг бадрааж гэрчлэлийг нь хүчрхэж үз зүрх сэтгэлд нь гэрэл баяр баясгалыг өгдөг.
That doesn't mean that this process should be rote or boring. Rather, when we teach the foundational principles in our homes or in church, let the flame of
it. Бид энэ түүхийн гол утга учир нь сүмийн дуудлагыг хэрхэн ойлгох тухай биш ч гэсэн энэ түүхэн сүнсийг сэргээж үйлдэл рүү хөтлөдөг санаварын удирдлагын гайхамшиг төвчийг харуулдаг. Шинэхэн томилогдсон дикнаас эхлээд хамгийн өндөр настай дээд санвартан хүртэл бид бүгд санварын үүрэг харьцуулахын дагуу юу хийж болох, мөн юу хийх ёстойг дурдсан жагсаалт байдаг. Санварын үйлчлэл нь чухал бөгөөд бид тэдгээр үйлчлэлд оролцох ёстой. Харин санварын үйлчлэлийн зорилгоос бид галтвал хүсэл тэмүүлэл санварын хүч чадлыг мэдэрдэг. Санвартны үйлчлэлийн юу гэдэг нь бидний чухам юу хийхийг заадаг. Харин яагаад гэдэг нь бидний бодголд урамшуулал өгдөг билээ. Юу гэдэг нь бидэнд мэдээлэл өгнө. Харин яагаад гэдэг нь биднийг өөрчилдөг. Хоёр дахь чухал дуудлага би дээрх үйл явдлаас олон жилийн дараа гэрэлсэн өнөө хүлээн авсан юм аа. Тэр үед бид Германы Франкфуртт амьдарч байсан бөгөөд шинхэн төвсөн албан тушаал дээр хамаг цаг зав анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй үе байлаа. Амьдралын маань энэ их завгүй үед ахлагч Жозеф Вертлин ах надад газны ерөнхийлөгчийн дуудлагыг санал болгосон юм. Түүнтэй ярилцлаганд орж байхад олон зүйлс бодогдож, энэ дуудлагыг хийхэд шаардлагадах цаг зав надад байхгүй дээ хэмээн санаа зовлоо. Might not have the time this calling would require. Although I felt in who дуудлагад дуудагдах нь нэр төрийн хэрэг хэмээн бодож, энэ нь намайг дараасгаж байсан ч зөвшөөрөх хэсэгтээ хэсэгхэн зур тэнэгэлсэн юм. Гэхдээ энэ бодол маань удаан үргэлжлээгүй. Учир нь ахлагч өөртлөө бол бурхнаар дуудагдсан мөн тэр их эзний ажлыг хийж байгаа гэдгийг нь би мэдэрсэн юм. Зөвшөөрөхөөс өөр сонголт надад байсан гэж юу? Бид хийж байгаа ажлын маань үр дүн нь ямар байхайг сайн мэдэхгүй ч итгэлтэйгээр үйлдэх юм бол бурхан хариултыг өгч удирдан чиглүүлэх болно гэсэн итгэлтэйгээр зарим нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй болдог. Тийм ч учраас би бурхан туслах болно гэсэн итгэлтэйгээр дуудлага баяртайгаар хүлээ авсан юм а. Намаг дуудлага аваад удаагүй байхад бидэнд ахлагч Рассел М. Нельсон болон ерөнхийлөгч Томас С. Монсон зэрэг сүмийн агуу удирдагч багш нараас суралцах боломж олдсон юм а. Тэдний заасан зүйлс бидэнд яг Тэнгэрээс ирсэн ажлал мэт байлаа. Тэд бидэнд үнэхээр урам зориг бэлгэж байсан. Тэдний өгсөн сургаалтан дээр тэмдэглэж авсан зүйлсийг би одоо ч хадгалдаг. Эдгээр ах нар бидэнд хувийн гэрчлэлтэй болж гэр бүлээ бэхжүүлснээр Бурхны хаан тусыг байгуулах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг заасан. Тэдний өгсөн зөвлөгөөг тухайн цаг үед өөрсдийн гацсанд хэрхэн хэрэгжүүлэхээ бид ойлгосон. Сүнслэг удирдагчд маань бидэнд санварын үйлчлэлийн зорилгыг зааж бас бид ямар үйлчлэлийг үзүүлэхийг хамтдаа зөвлөж төлөвлөсөн билээ. Бид энэ урам зоригтойгоор хансуу шамлан ажиллаа эхэлсэн юм а. Удалгүй манай гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн бидний хийж болох нилээд ажил байгааг олж харсан юм. Хэрэв бид хамгийн чухлаас нь сонгож хийхгүй бол олон ажил дарагдаж болох байв. Бид ах нарын заасан зүйлсийг санаж хамгийн чухал гэсэн зүйлсийг сонгон хийж байв. Бидэнд хийх ёстой ажил хийх ёстой сайн ажил зөндөө өх байсан ч хамгийн чухлыг нь сонгосон юм. Бид үүнээс нэг чухал зүйлийг сурсан юм. Зарим нэг сайн зүйл нь цаг зав, нөөц болцоогоо зарах хангалттай шалтгаан болтгүй. Бидний үйлс идэвх чармаалт болон төлөвлөгөө нь санварын үйлчлийн зорилготой нийцэж байх ёстой. Хэрэв санварын үйлчлийн зорилготой нийцэхгүй бол эдгээр ажил нь бидний хүчин чармаалт, хүч чадлыг бууруулж, бид өөрсдийн сонирхолтой дэндүү автаж, шав болох замаас холдох болно. Ахнара.
At the center of discipleship. Brethren,
ахнара, Бурхныг болон ах дүүсээ хайрлах, бидний хайрыг өсгөх, гэрлэл болон гэр бүлийг хүчрхэгжүүлэх, түүнчлэн Бурхны хаан тусыг байгуулах зэрэг чухал зүйлс төр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хувийн сахилга бас шаарддаг гэдгийг бид мэднэ.
Like a fruit tree,
салаа мөчөртөө маш их навчтай жимсний уудыг тайрч чанцлах хэрэгтэй байдгийн адилаар бид ч бас санаартан хүний жинхэнэ зорилго болох их эзний үйлчлэлд үр дүнтэй байж хүч чадлаа зөв ажилд зарцуулж байгаа хэсэгтээ анхаарч зарим саад болж байгаа зүйлсийг амжилтлаасаа хас чанцлан сайн үр жимс авчрах ёстой. Ямар ажлыг сонгохоо бид хэрхэн мэдэх вүлээ? Бид өөрсдөө шийдвэр гаргах үүрэг хариуцлагатай. Гэхдээ шийдвэр гаргахын тулд судруудыг шаргуу судалж, машиглогчийн үгсийг сонсож, итгэлтэйгээ залбирах ёстой хэмээн бидэнд
тушаасан.
Ахнараа, Бурхан өөрийн амлалтаа биелүүлнэ. тэрээр ариун сүмсээр дамжуулан бидний оюун санаанд амар амгалан үргэлж ярьдаг. Хэрэв бидний зүрхсэтгэл цэвэр ариун бол хэрэв бид өөрсдийнхөө бус харин бүхнийг чадагч бурхны алдар сүг илэрхийлдэг бол хэрэв бид түүний хүслийг илэрхийлдэг бол хэрэв бид гэр бүлийнхээ болон бусад хүмүүсийн амьдралыг ажиллахыг хүсдэг бол хизээч ганцаараа алхахгүй. Бид ихэзний ажлыг хийж байх үедээ ихэзний тусламжийг авах хэрэгтэй болдог гэж ерөнхийлөгч Монсон бидэнд өргөлж сануулдаг билээ. Тэнгэрлэг эцэг та нарын өмнө нүүр болон явх болно. Тэр та нарын баруун гарталд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн түүний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн түүний тэнгэрийн элчүүд та нарын эргэн тойронд байх болно. Эдгээр тэнгэрлэг ажиллал нь бидний санаарын үйлчлэлийн шаргуу хүчин чармайлт, золиослоход бэлэн байдал болон зөв зүйлийг хийх хүсэл эрмэлзлийн үр дүнд ирдэг юм шүү. Үйлдэх хэрэгтэй харин өөрсдөө үйлдүүлэхгүй байцгаая. Сургаалыг номлох хэрэгтэй боловч хэрэв үйлдэлгүй бол элчгүй гал сангаа тайлдгүй устай ижил юм а. Сайн мэдээг хэрэгжүүлбэл сайн мэдээний ариусгах хүч болон санаарын хүч бидэнд илүү ихээр нөлөөлж бидний урамшуулан дэмждэг. Гэрлийн шилийг анх бүтээсэн Томас Эдисон альва шин санааг ашиглах үед л энэ нь үнцэнтэй хэмээн хэлсэн байдаг. Үүнтэй адилаар сайн мэдээний сургаалыг хэрэгжүүлэх тусам энэ нь илүү үнцэнтэй болдог. Бид санааны сургаалуудыг зүрх сэтгэлийнхээ мухарт дарж амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй байж болохгүй. Хэрэв хаана ихтэй тусламж хэрэгтэй гэрлэлт юм уу гэр бүл байвал бид зүгээр суугаад хараад байж болохгүй. Харин итгэл намынчлал өршөөл болон шинэ эхлэлийг агуулсан аз жаргалын төлөвлөгөө байдагт бурханд талархацгаая. Санаварын сургаалуудыг хэрэгжүүлснээр бид санаварын үйлчлэлийн зорилго болон санаварын хүчээр дамжуулан мөнхийн гэр бүлийн ариун байдлыг эргүүлэн авах хүчийг ойлгодог ер нөхөр эцэг болон хүү болох байх болно.
Of the priesthood and our service and its power to recapture and secure the beauty and holiness of eternal families. General Conference is
Үнхий чуулган бол сайн мэдээний зарчмуудын тухай сонсож үүний дагуу үйлдэх боломжийг өгдөг. Зүгээр нэг сонсогч биш үгийг хэрэгжүүлэгчд болохтун ахнараа би та нарыг энэ бурхны үйлчлэгчтэй хэлсэн үгсэг тунгаан бодож өвдөглөн суугаад их эзэнтэй ярилцахыг урьж байна. Түүнээс өдөр тутмынхаа амьдрал болон сүмийн үүрэг хариуцлагууд хувийн тодорхой зорилтуудынхаа талаар удирдамж хүсэ. Сүнсний өдөөлтийг даг, цаг бүр алд. Хэрэв та энэ бүхнийг хийх аваас их эзэн таныг зар дотор орхихгүй гэдгийг би амлаж байна. Бидний хичээсэн ч зарим нэг зүйлс бидний төлөвснөр болдгүй гэдгийг бид мэддэг. Бид амьдралдаа бас санаварын үйлчлэлтэй алдаа гаргадаг. Заримдаа амьдралд бид доройтон бүдэрдэг. Их эзэн төгөлдөржих хүртлээр төвчөрт үргэлжлүүлэх хэмээн бидэнд зөвлөгдөв. Энэ нь цаг хугацаа төвчээр хатууж шаардна гэдгийг мэдэж байсан хэрэг юм. Сайн мэдээ болон санаар яагаад байдаг шалтгааныг ойлгох нь бидэнд энэ бүгдийн тэнгэрлэг зорилгыг харахад тусалдаг. Сайн мэдээний үндсэн зарчмууд дээр анхаарлаа хандуулбал бид саруул ухаан удирдамжаар ажиллах болно. Агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш явахгүй гэж юу? Ахнараа бид явах болно. Ариун сүнсээр удирдахдаа бид өөрсдийн алдаанаасаа суралцсан. Өдрөвл бид өндийх болно. Бид хизээч хуухгүй, хизээч бууж өгөхгүй. Бурхны мөнхийн санварын хүчрэг ахан дуусан хувьд бид мөрмөрөө төшөлдсөн хамтдаа зогсож.
As a mighty brotherhood of the everlasting priesthood of God.
Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний үндсэн зарчмуудад анхаарлаа хандуулж, Бурханд болон ахан дүүстэй чин сэтгэлээсээ талархалтайгаар бас хайраар үйлчлэх болно.
My dear brethren, my
beloved. Бурхан эцэг ба түүний хүү Иесус Христ амьд гэдгийг би та нарт гэрчилж байна.
His son Jesus Christ live.
They бодит бөгөөд тэд үнэхээр байдаг юм аа. Та ганцаараа биш шүү. Тэнгэр дэх эцэг танд санаа тавьдаг, бас таныг ажилахыг хүсдэг. Тэрээр мөн зөв шударга байдал таныг дэмждэг. Бидний энэ цаг үед ч Бурхан хүн төрлөختөнтэй ярьдаг гэдэгт итгэлтэй бай. Тэр тантай мөн ярих болно. Бошигдогч Йосеф Смит өөрийн харсан хэмээн хэлсэн зүйлсээ үнэхээр харсан юм. Иесус Христийн хожим үеийн гэгээтнүүдийн сүм бүхнийг чадагч Бурханы эрхэвдэл ба хүчээр энэ дэлхийг сэргэгдсэн юм аа. Бид түүний сануурыг агтагчтай хувьд сануурын үйлчлэлтэй хамтдаа зүтгэж, сануурын зорилгоо ухамсарлаж, бидний болон бидний үйлчлэлтэй хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх сэргэгдсэн сайн мэдээний зарчмууд дээр анхаарал хандуулах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид эдгээрийг хийх хавас цагаатхлын хязгааргүй хүч биднийг ямар болох ёстой тийм ирчүүд болтол бидний сүнс болон зан аашиг ариусхан цэвэрлэх болно. Эдгээр зүйлсийг би Иесус Христ нэрээр гэрчилж байна. Амен.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Тэдэрх бурхны бүх санаартнууд хуран цугсан энэ хүү цуглаанд байгаад би баяртай байна. Бидний ерөнхийлөгч Томсс Монсон өдөдөж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай ажил билээ. Сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд тэрээр бурхны билгүүдээс хамгийн агуун болох мөнх амьдралыг хүлээн авахд шаардлагатай бүх сануурын ёслолууд гэр бүлийн лацтан холболтыг гүйцэтгэх эрх мэдлэлтэй цорьын ганц хүн юм.
The greatest of all the gifts of God. There is a father listening tonight who has come from inactivity.
Өнөөдөр орой бидний итгэхгүй байснаас итгэвтэй болж лацтан холболтыг зөрсдөглөөс хүсэж байгаа нэгэн аав сонсож байна. Тэр болон түүний ихнэр бяцхан хүүхдүүдтэй хайртай. Энд бидний дунд байгаа тэрхүү харилцаа тэнд бидний дунд байх болно.
And that same sociality.
Ахцгүй энэ идүүгээ бидний эддэггүй тим алдарсуу болох мөнхийн алдарсуугаар хоёр дахин ихсэх болно. Химэх судрыг уншихта тэр бусад аамдрын адил тэнгэрлэг аз жаргалыг төсөөлөн хардаг билээ.
It is not easy.
Тэр аав тэрхүү алдарсууд хөв тавилан руу хөтлөх замыг мэднэ. Энэ амар биш байсан бөгөөд Есүс Христд итгэх итгэл чин сэтгэлийн намжлал зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг шаардсан. Их эцний гайхамшигт өршөөлийг мэдрэхэд нь түнд сайхан сэтгэл бишоп нь тусалсан юм. Түүнийг хишиг үртгээр ариун сүм рүү явах үед дахин нэг гайхамшигт өөрчлөлт ирсэн билээ. Энэ нэгэн үедх хамгийн анхны ариун сүм болох Огойогийн Кортландын ариун сүмд их эзэн эрх мэдэл олгосон хүмүүстэй хишигийн талаар ийм хэлжээ. Иймийн тул энэ шалтгааны учир та нар Огойо руу явах ёстой хэмээх зарилгыг би та нарт өгч байна. Мөн тэнд би та нарт өөрийн хуулийг өгөх болно.
мөн тэнд та нар тэнгэрийн хүчээр хишиг үүртэх болно. Мөн тэндээс учир нь агуулхад нөөслөгдсөн агуу ажил надад байна. Учир нь Израиль аврагдах болно. Мөн Бибер тэдний хүссэн тийшээг хөтлөн дагуулах болно. Мөн миний мутрыг зогсоох хүч гэж үгүй байх болно. Сайхнас итгэвчтэй болсон найз нартай болон бүх санаартнуудад хандаж хэлэхэд Израильний хэсэг болох өөрсдийн гэр бүлийг аврах агуу ажил үүрэг хариуцлага бидэнд байна. Гэр бүлийн аврахын тулд Бурхны ариун сүмд Мелхизедек сануурын хүчээр лацтан холбоох ёстой гэдгийг их эзэн мэдэж байсан юм. Найзман надаас лацтан холболтыг нь хийж өгөхийг хүссэн бөгөөд эхнэрийнхээ хамт аль болох хурдан лацтан холболохыг хүсч байсан. Ерөнхий чуулганы зав чөлөөгүй энэ цаг үед би тэднээс бишофтойгоо хамт манай нарийн бичгтээ уулзаж хамгийн тохиромжтой өдрийг товлохыг хүссэн юм. Тэр надад 4-р сарын 3-нд лацтан холбоох болсон гэдгээ хэлэхэд би үнэхээр гайхаж байсан. Гайхаж бас баярлсан юм. Энэ 1836 онд хувирсан бошиглогч Элея Кортландын ариун сүмд Йосеф Смит, Оливер Кавдри хоёр лацтан холбоох хүчийг өгөхөөр ирсэн өдөр юм. Тэрхүү төлхөөрүүд өнөөдөр сүмд байгаа бөгөөд цагийн төгсгөл хүртэл байх болно. Энэ нь их эцний Петр төгсөн тэнгэрлэг эрх мэдэл бөгөөд тэрээр ийн амсан юм. Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын төлхөөрүүдийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно. Илия бусаж ирснээр сануур атгагч бүхнийг ажилсан билээ. Ахлагч Харолд Билли ерөнхий чуулган дээр үг хэлэхдээ энэ талаар ийм тайлбарласан. Би сануур атгадаг ах нар, та нар мөн сануур атгадаг. Бид Илия, Петр, Яков, Йохан нарын атгаж байсан Мелхизедек сануурыг хүлээн авсан. Бидэнд баптизм хүртэж, ариун сүнсний бэлгийн тулд гар тавьж, бусдыг томилох эрх мэдэл байгаач лацтан холбох хүчгүйгээр бид эдгээрийн алийг нь ч хийж чадахгүй байсан бөгөөд бидний гүйцэтгэсэн ёслолуудад ч хүч эрх мэдэл үгүй байх байсан.
To that which we did. He went on. The higher ordinance.
Тэрээр өргөжлүүлэн Бурхны хаан дуусын өргөмжлөлт шаардлагатай илүүдэд ёслолууд агуу эзлүүдийг зөвхөн найдвартай газарт авах боломжтой. Түлхүүрүүдийг атгадаг нэгнээс эрх мэдэл авалгүйгээр ямар ч хүн ёслолуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэлгүй. Түлхүүрүүдийг атгадаг сүмийн ерөнхийлөгч эрх мэдэл олгоогүй л бол тэдгээр ослуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэлтэй хүн энэ дэлхий дээр байхгүй. Тэрээр бид бүгдэд эрх мэдлийг өгсөн. Тэрээр эдгээр төлхөрүүдийг атгадаг учраас бидэнд лацтан холбох сануурын хүчийг өгсөн юм хэмээн хэлсэн билээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер лацтан холбох хүчийн талаар бичгтээ мөн адил батлагааг бидэнд өгсөн. Эдгээр үгс үнэн гэдгийг мэдэх нь надад төдийгүй. 4-р сарын 3-нд лацтан холболтоо хийлгэх тэрхүү гэр бүлд тайлгарлыг авчирсан билээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер ийм хэлсэн юм. Петр төлхөрүүдийг атгаж байсан. Тэрээр газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдож, газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах лацтан холбох хүчийг атгасан. Тэдгээр түлхүүр сүмийн ерөнхийлөгч, бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчдэд байдаг. Тэрхүү ариун нандан лацдах хүч өнөөдөр сүмд байна. Энэхүү лацдах хүчний ач холбогдлыг ойлгодог хүмүүсийн хувьд энэхүү эрх мэдлээс илүү ариун нандан хамгаалах ёстой зүйл байхгүй. Дэлхий дээр энэхүү лацдах хүчийг эзэмшдэг цөөхөн эрэгтэйчүүд байдаг ба ариун сүм бүрт лацтан холбох хүчтэй ах нар бий.
prophet, seer, and revelator.
Башиглогч, үзмөрч, илчлэгч болох Есүс Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн ерхийлэгчөөс өөр хэн ч үүнийг авч чадахгүй. Илияг ирэх үед зөвхөн Санварын хүч өгөгдөө цосохгүй. Хүмүүсийн зүрх сэтгэл эргэсэн билээ. Илиягийн сүнс хүч дуудлага Мэлхизедек Санварын бүрэн дүүрэн байдал болон дэлхий дээрх бурхны хаан тусын хишиг хүч ёслолууд бошиглол ичлэлтийн төлхөрүүдийг атгах хүчийг та нарт өгөх явц байсан юм. Мөн энэ бурхны хаан тусад хамаатай бүх ёслолуудыг хүлээн авч гүйцэтгэх бүр эцгүүдийнхэн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэлийг эцгүүд рүү эргүүлэх бүр тэнгэрт байгаа тэдгэрийг зүрх сэтгэлийг эргүүлэхийн тулд юм.
That feeling of his heart.
Зүрх сэтгэлийн энэ хүү эргэлт найзд маань болон түүний гэр бүлд аль хэдийнэ ирсэн билээ. Мөн танд ч мөн адил ирсэн байх. Та яг л миний адилаар зүрх сэтгэлтэй аав ээжийнхээ дүр зургийг төсөөлөн сууж байгаа байх. Магадгүй та ах дүү нар эсвэл хүүхдүүдийнхээ дүрийг харан сууга. Тэдгээр хайртай хүмүүс чинь магадгүй сүнсний дэлхийд эсвэл ас суулын газар байж болох ч тэдэнтэй холбогдсон гэдгээ мэдснээр эрх баяр баясгалангийн мэдрэмж бодит бөгөөд бурхны эрхэмлэлдэг сануурын яслуудаар та тэдэнтэйгээ холбогдож чадах юм. Гэрээнд орсон гэр бүлдэх Мелхизедек сануртан аав нар юу хийх ёстойгоо мэднэ. Лацтан холболтын ажиллаас өөр танай гэр бүлд ирсэн эсвэл ирэх чухал ажил байхгүй билээ. Бурхны ариун сүмд хийсэн эсвэл хийх гэрлэлт гэр бүлийн гэрээг хүндэтгэхээс илүү чухал зүйл гэж байхгүй юм. Үүнийхийг харах зам нь тодорхой. Амлалтын ариун сүнс бидний дулгууртай байдал золиослоор дамжуулан бидний ариун сүмийн гэрээг мөнхөнд хадгалж үлдээхийн тулд гэрээг мань лацдах ёстой. Ерөнхийдөө Чарлз Билли амлалтын ариун сүнсээр лацдагдах гэдэг нь ямар утгатай болохыг ахлагч Мелвин Жи Болордын хэлсэн үгнээс иш татан тайлбарлсан юм. Бид хүнийг хуурч чадна, гэхдээ ариун сүнсийг болж чадахгүй. Бидний айдслыг амлалтын ариун сүнс лацдгаас нааш айдсл маань мөнхөд оршиж чадахгүй. Зөвхөн ариун сүнс л хүмүүний бодол, зүрх сэтгэлийг уншиж амлагдсан ажлуудад лацдах зөвшөөрлийг өгдөг. Тийм лацдан холболт нь бат бүх мөн хүчнээ бүрэн дүүрэн төгс болдог юм. Би Айрин гихчтэй логоны ариун сүм лацдан холбогдож байхдаа энэ хүн амлалтын ач холбогдлыг бүрэн дүүрэн ойлгож чадаагүй юм. Би одоо хүртэл бүрэн дүүрэн ойлгох хичээж байгаа бөгөөд эхнэр бид хоёр гэрлэлтийнхээ 50 дахь жилд амьдралдаа болон гэр бүлдээ бүх хүч чадлаараа ариун сүнсийг өрөх шийдвэрийг гаргасан юм. Ариун сүмд лацдан холбогдож эхнэр хүүхдүүд рүүгээ зүрх сэтгэлтэй эргүүлсэн залуухан аав байхдаа би анх удаага ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смиттэй уулзсан юм. Тэргүүн зөвлөлийн өрөөнд намайг өрсөн бөгөөд ерөнхийлөгч Харолд Билли надаас ерөнхийлөгч Смитийн талаар та энэ ахыг бурхны бошиглогч болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна уу гэж асуухад надад баттай гэрч ирсэн билээ. Ерөнхийлөгч Смит дөнгөж өрөөнд орж ирээд байсан ба үгч хэлж амжаагүй байлаа. Би тэр үед тэр чаднаа гэж итгэлтэйгээр хэлэх боломжтой байсандаа мөнхөд талархах болсон юм. Түүнд бүхэл дэлхийд сануурыг лацдах хүчийг атгах нарны гэрэлт туссан гэдгийг би баттай мэдэж байсан юм.
That experience gave his words great power for me and my wife when in a conference session on April 6th.
Ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смитийн 1972 оны 4-р сарын 6-ны ерөнхий чуулган дээр өгсөн гэр бүлүүдийг хүчрхжүүлж хамгаалах нь ихэдсний хүсэл бөгөөд бид аав нараас өрхийн тэргүүний хувьд гэр бүлээ зөв шударгаар тэргүүлэхийг хүсэж байна. Бид ээж насч ир нөхрөө дэмжиж хүүхдүүдтэй гэрэл байхыг хүсэж байна хэмээх зөвлөгөөг бидэнд агуу хүчийг өгсөн юм. Санууртын эцгийн хувьд тэнгэрлэг эцэг болон аврагчид гэр бүлээ авчрахын тулд хийх ёстой дөрвөн зүйлийг би зөвлөмөр байна. Нэгдүгээрт, та сануурын дэлгүүрүүдийг атгадаг бөгөөд сүмийн ерөнхийлөгчид мөн энхүү дэлгүүр байдаг хэмээх баттай гэрчлэлтэй болж үүнийг хадгал. Үүний төлөө та өдөр бүр залбир. Залбирлын хариулт нь гэр бүлээ тэргүүлж илүү ихтгэл найдвартай болж үйлчлэлийг илүү агуу баяр баясгалантайгаар хийх хүсэл болон ирэх болно. Та илүү хайраар дүүрэн өөдрөг үзэлтэй болж эхнэртэй мөн гэр бүлтэй агуу байдал нь болох боломжтой юм. Хоёр дахь шаардлага бол эхнэрээ хайрлах, амьдралын асуудал бэрхшээл дунд эхтрийнхээ хэрэгцээг өөрийнхөөсөө дээгүүр тавих нь итгэл, даруй байдлыг шаардна. Та үйлчлэл хийхин хажуугаар гэр бүлээ, эхнэрээ хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж, дэмжиж, тэтгэх үүрэгтэй юм. Энэ таны бүх хүч чадлыг шаардаж магадгүй. Эхнэр чинь нас ахих тусам эсвэл өвчин тусах үедээ илүү их анхаарал шаардах болно. Та өөрийнхөөсөө илүүтэйгээр түүний аз жаргалыг энэ тэргүүн тавих юм бол түүнийг харьлах хайрт нь өссөн нэмэгдэх болно гэдгийг би амлаж байна. Гуравдугаарт, гэр бүлийнхээ гишүүдээс бие харьлахыг хүс. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон энэ зансан юм. Мөнхийн талаас нь харвал аврал нь гэр бүлийн үүрэг хариуцлага байдаг. Хамгийн чухал нь хүүхдүүд өөрсдийг нь хайрладаг, халамжилдаг гэдгийг мэдэх ёстой. Мөн тэдэнд талархал илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Тэд өөрсдийг нь хайрладаг гэдгийг байнга мэдэрдэг байх ёстой. Энэ эцэг эхийн үүрэг бөгөөд ихэвчлэн ээж нар үүнийг хамгийн сайн хийж чаддаг. Өөрсдийг нь хайрладаг гэдгийг тэдэнд мэдүүлэх өөрний гарга бол хүүхдүүд бие хайрлах юм. Эцэг их болон бурхны тусламжтайгаар зөвхөн хичээл зүтгэл гаргасан үед ахтүс бие хайрладаг гэдгийг та гэр бүлийнхээ туршлагаас мэдж байгаа. Мөн та үүнийг үнэн гэдгийг Мормоны номод гардаг зөв шударга эцэг их Лиха Сарегийн тусланд туулсан гэр бүлдэх зөрчилдөөнөөс хардаг. Тэд ялтанд хүрсэн учраас бидэнд өдөрдөмж ирсэн юм. Тэд Есүс Христийн сайн мэдээг үнэхээр шаргуу хичээнгүй зааж байсан бөгөөд энэ тэдний үр удам бурхан болон бие хайрлах зөөлөн зүрх сэтгэлтэй болоход нөлөөсөн юм. Жишээлбэл Нефа болон бусад бошиглогчид өөрсдийнх нь дайсан болсон гэр бүлийнхээ гишүүдэд зааж бичсэн байдаг. Эцэстээ сүнс мянган мянган хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг зөөлрүүлж үзэн ядалт хайр болон хувирсан юм. Эцэг Лихагийн амжилтыг давтах нэг арга зам бол гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдэш зэрэг хамтдаа цагийг өнгөрөх үйл ажиллагааг үдирдах явдал. Ажилтнал хэрэгтэй байгаа хүмүүсийн төлөө залбирах боломжийг хүүхдүүдтэй олго. Ах дүү нарын хоорондох зөрчилтөн амиа хичээсэн явдлыг даруй зогсоо. Тэд бие биенийхээ төлөө залбирч, бие биетэй үйлчлэх үед тэдний зүрх сэтгэл зөөлрч, бие бие рүүгээ мөн эцэг их рүүгээ эргэдэг. Их эзний аргаар гэр бүлээ удирдах дөрөвдөх боломж нь шийтгэл, шүүмжлэл хэрэгтэй болсон үед ирдэг. Бид их эзний аргаар шүүмжилж мөнхийн амьдрал руу тэднийг удирдах үүргээ биелүүлж чадна. Та нар Мелхизедек сануур атгагч гэр бүлээ сэлсэжэл хаан тусад тэнцвэр амьдрахт нь итгэж байгаа жишээг сонсож байсан ч магадгүй нүдэрэ хараагүй байж болно. Хүч буюу нөлөө нь сануурын ариун журмаар төдийгүй гахцгүй синхрүүлэлээр тесвэр дэвчээрээр элдэг цөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр чин сэтгэлийн хайраар тэтгэгдэж чадах буюу мөн тийм байх ёстой ажгүй. Нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр энэ цусралтгүйгээр мөн залм ихгүйгээр оюун санааг агуу ихээр өргөжүүлнэ тэлдэг буюу ариун сүмсээр хөтлөгдсөн үед хурц тодоор цагаа олж шүмжил мөн тэрээр чамайг дайснаа гэж үзэхгүй тулд тэгээд та нар шүмжилсэн түүнийгээ хайрлах хайраа дараа нь нэмэгдүүлснээр харуул. Чиний итгэлтэй байдал үхлийн хүлээснээс ч илүү хүчтэйг тэрээр мэдэж болохын тулд буюу хожим нь Сион дэх эцгүүдийн хувьд бидэнд агуу үн цэнтэй амлалт ирдэг. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч мөн чиний очир таяг зөв шударга ёс хийгээд үнний хувиршгүй очир таяг байх болно. Мөн эзэгнэлчин үрдийн эзэгнэл байх болно. Мөн албатлагын арга хэрэгслэхгүйгээр энэ чам руу үрд мөн мөнхөд урсах болно. Энэ үнэхээр өндөр жишг хэдий ч бид итгэлтэйгээр өөрсдийн уур уцаарыг барьж бардамлаа хаях юм бол ариун сүнс ариун найдан ажиллал гэрээнүүдийг мань лацдах болно. Их эцний бидэнд туцааж өгсөн санварын төлхөрүүдэд итгэснээр та нар амжилтанд хүрнэ. Их нэрийнхээ хайр болон их эцний цусамжтайгаар та хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг би биерүүн эргүүлж эцэг ихтэй хайраа ханддаг болохт нь туслана. Та хүүхдүүдтэй хайр болон сүнсээр үдирдэж тэднийг засаж залруулж чадна. Би Есүс Христ бол бидний аврагч гэдгийг мэднэ. Одоо бидэнд үг хэлэх ерөнхийлөгч Томсус Монсон дэлхий дээрх санварын бүх төлхөрүүдийг атгадаг, ашигладаг гэдгийг гэрчиж байна. Бид түүнд хайртай бөгөөд түүнийг дэмждэг. Би та нарт хайртай, мөн та нарын төлөө залбирдаг. Есүс Христийн нэрээр амин. Бидэнд гайхамшигтай дуулалыг дуулж өгсөн Salt Lake их сургуулийн институтийн санвартны найрал дуудчид, дуудчдад болон энэхүү уулзалтыг явуулахад туссан бүх хүмүүст бид талархлаа илэрхийлж байна. Одоо хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томсус Монсны үгсийг сонсох завшаан бидэнд тохиож байгаа бөгөөд түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид Dear to the Heart of the Shepherd дуулалыг дууснаар хуралдааныг өндөрлөх болно. Дараа нь хаалтын залбирлыг далдын ахлагч Larry R. Lawrence хэлнэ.
My beloved brethren.
Хайр тахнар минь. Та нартайгаа дахин иргэн уулзахд маш сайхан байна. Би санвартны ерхий чуулганд оролцох бүртээ Бурхны хамгийн сайн үдирдэгчдийн сүмийн санвартны ерхий чуулган дээр заасан зүйлсийг тунгаан боддог юм. Тэдний маань олон нь мөнхийн шагналаа хүртэхээр оцсохоосон ч тэдний саруул ухаан зүрх сэтгэлийн гүн халуун дулаан сэтгэлээс нь гарсан сүнслэг өдөрдөмжүүд нь бидэнд байдаг билээ. Тэднийх санварын талаар заасан зарим зүйлсээс би та бүгдтэй хуваалцъя. Бошиглогч Йосеф Смит хэлснээр санвар бол мөнхийн зарчим юм. Энэ нь эхлэлгүй, мөн төгсгөлгүй, мөн бурхантай мөнх оршсоор ирсэн. Мөн мөнхөд ч орших болно. Ерөнхийлөгч Wilford Woodruff бид ариун санвар бол Бурхны дэлхий дээрх хүмүүнтэй харьцаж ажилдаг сувг юм. Хүмүүнтэй харилцахаар буун ирдэг тэнгэрийн гэлчнэр бол урд нь мах бодод байхдаа санварыг хүндэтгэлтэйгээр атгадаг байсан хүмүүс юм. Бурхан хүмүүний авралын төлөө дэлхий дээр хүн ирсэн тэр цагаас эхлээд дэлхийн авралыг хүртэл хийлгсэн бүх зүйл нь мөнхийн санварын хүчээр хийгдсэн бөгөөд хийгдэгч болно гэдгийг сурдаг. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит цааш нь тайлбарлахдаа санвар бол хүмүүн төрлөختний авралын төлөө эцэг мөнхүү мөн ариун сүнсний нэрээр үйлдэхэр хүнд өгөгдсөн бурхны хүч ба үүнийг давуу эрхтэйгээр хэдийч өөрийн эрх мэдл гэж бодолгүй хийдэг хүч бөгөөд нас бараад өнгөрөн одсон үеэсээ зээлсэн биш. Харин энэхүү эрх мэдэл нь бидний өдрүүдэд авгаа хүчит бурхны дэргэдээс буун ирсэн тэнгэрлэгч нараар ирдэг хүч юм гэжээ. Үнэцэст нь ерөнхийлөгч Джон Тейлор санвар гэж юу вэ? Энэ бол дэлхий дээрх мөн тэнгэр дэх бурхны засаглал бөгөөд энэхүү хүч чөлөөд сонголт эсвэл зарчмаар дэлхий болон тэнгэртэх бүх зүйл захирагдаж мөн энэ хүчээр л бүх зүйлс тогтож байдаг. Энэ нь бүгдийг захирч, бүгдийг удирдах, бүгдийг тогтоож бас бурхан болон үнэнтэй холбоотой бүх зүйлс үүнээс хамааралтай байдаг. Бурхны санварыг дэлхийд байгааг энэ эцсийн өдрүүдэд бид энд байгаа нь бидний хувьд ямар их ажил билээ? Тэрхүү санварыг авч яваа бидэнд ямар их боломж байна вэ? Санвар бол бэлэг ихээсээ илүү үйлчлэх, өргөх болон бусдын амьдралыг ажиллах боломж бөгөөд дуудлага юм. Эдгээр боломжуудтай цуг үүрэг хариуцлагууд ирдэг ба би үүрэг хэмээх журам түг болон үүнийг илэрхийлдэг зүйлсийг хүндэтгэн хайрлаж явдаг. Би 12 настайд анх Дикнор томилгосноос хойш 72 жилийн хугацаанд янз бүрийн дуудлагын хүрээнд өөр өөр газруудад сануултны цуглаанд оролцоор иржээ. Цаг зогсолтгүй урагшлан хөдлөж байдаг. Үүрэг хариуцлагач цаг хугацаатай зэрэгцэн өсч өөрчлөгддөг. Гэвч үүрэг хизээч алга болж мөн багасдгүй. Гамшиг дагуулсан зөрчилтөөн тэмцлүүд ирдэг, мөн буцдаг. Харин хүмүүний сүнсний төлөөх дайн дуусаагүй үргэлжсээр байна. Их эзний үг Эвэр бүрэ дуудах адил надад та нарт сануурыг атгахч бүх хүмүүст хүрч байна. Үүргээ биелүүлэх дуудлага нь Адамд, Ноад, Абрахамд, Мосед, Самуэлд бас Давидад ирж байсан. Энэ нь мөн бошлогч Йосуа Смит болон түүний залхамжигч нарт бас ирсэн. Энэхүү үүрэг дуудлага Нефаг хөвгүн байхад нь Их эзнээс эцэг Лиха гарын дамжин Иерусалим руу ах нартайгаа иргэн очиж Лабанаас гуйлан ялцуудыг авч ирэх хэмээн ирсэн юм. Нефагийн ах нар хэцүү зүйлийг биднээс хүслэх хэмээн буфналцсан. Харин Нефагийн хариулт юу байсан бэ? Тэр хэлэхдээ Их эзэн өөрийн зарилгыг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд зэхэлгүүгээр хүмүүний үрс зарилгыг эс буулгана гэдгийг би мэдэх учраас Би явж, бас их эзний зарилэг болсон тэр зүйлүүдийг билүүлэх болно гэжээ. Хэрвээ адилхан дуудлага та бидэнд ирсэн бол бидний хариулт юу байх байх бол? Лемин, Лимуэл хоёрын адил бухтналдан биднээс бэрх зүйлийг шаардлаа гэхүү. Эсвэл Нефа шиг би явж, би хийх болно хэмээн хэлэхүү. Би дуулууртаа дагаж үйлчлэх хүсэлтэй байх болов уу? Заримдаа бурхны мэрэгэн ухаан тэнэглэл мэт эсвэл давшгүй хэцүү мэт санагддаг. Гэвч энэ мөнх бус амьдралдаа бидний сурч чадах хамгийн агуу бөгөөд хамгийн хэрэгтэй хичээл бол бурхнаас өгсөн үүргийг дуулууртаагаар дагснаар эцэст нь ямагт зөв байдаг тэрхүү хичээл юм. Би үүрэг хэмээх үгийг талаар болон Үүргээ биелүүлэх нь бидний болон бусдын амьдралыг хэрхэн ажиллаг талаар бодоход нэрт яруу найрагчийн үзэгсэлсэн үг санаа минь орж байна. Би унтаж амьдрал бол аз жаргал гэж зүйлсэн юм. Харин сэрээд амьдрал бол үүрэг юм байна гэж олж харсан. Дараа нь би түнчлэн үйлснийхээ дараа үзтэл үүрэг гэдэг бол аз жаргал юм байна гэдэг ухаарлаа. Роберт Луиз Стивенсон өөрөөр мөн ингэж хэлжээ. Тэрээр сайн ажиллаж хөдөлмөснөөр л баяр хөөр гэж юу болохыг би мэддэг гэсэн. Бид өөрсдийн үүргүүдэд биелүүлж, санваараа хэрэгэлснээр л үнэн баяр хөөрийг олно. Бид ажлаа гүйцээснээр л ирдэг тэрхүү сэтгэл ханамжийг мэдэрч чадна. Бид тус тусынхаа атгадаг Аароны эсвэл Мелхиседек санварын нарийн үүргүүдийг заалгасан. Би та бүгдийг тэдгээр үүргүүдийнхээ талаар тунгаан бодож, тэдгээрийг гүйцэтгэхийн тулд чадах бүхнээ хийхийг уриалж байна. Үүнийг хийхийн тулд хүн нэг бүр зохистой байх ёстой. Тэнгэрлэг эцэг маань бусдын хэрэгцээг хангаж туслахын тулд биднэр хийлгэхийг хүссэн бүгдд нь оролцоход бэлэн гартаа, цэвэр гартаа, хүсэл эрмэлзэлтэй гартаа байцгаая. Хэрвээ бид зохисгүй бол санварынхаа хүчийг алдаж болзошгүй болно. Хэрвээ үүнийг алдвал бид мөнхийн өргөмжлөлийг алдаж байна гэсэн үг юм. Бүгдээрээ үйлчлэх зохистой байцгаая. Сүмийн агуу багш нарын нэг, ерөнхийлөгч Харолд Бейли хэлэхдээ хэн нэгэн санварыг атгахч болоход тэрээр их эзний төлөөлөгч болдог. Тэрээр өөрийн дуудлага их эзний даалгавраар явж байгаа гэж бодож хийх хэрэгтэй гэсэн юм. Дэлхийн 2-р дайны үед 1944 оны ихэр санварыг ашигласан нэгэн үйл явдал Америкийн нэгдсэн улсын усан флотынхан номхон далаад Австрал ба Хаваан арлын дунд байдаг Маршалын арлуудын нэг болох Кваджалини арлыг эзлэх үед болсон юм. Энэ болсон явдлыг сүмийн гишүүн бус Хаван сонны газар ажилтдаг сурчлах залуу хуваалцсан юм. 1944 оны сонын тэрээр дараах түүхийг нийтлүүлжээ. Тэрээр Квачалайны шүрэн арал дээр Тэнгисийн цэргийн 2 дугаар салаанд бусад сурчлагч нарын хамт явж байсан бөгөөд давшилтанд орж байх үедээ нэгэн залууг усан дээр нүрээ доош харан хөвж явахыг харжээ. Тэр хүнд шархтсан ойлгомжтой байв. Түүнийг хүрээлэн бүү гүйхэн ус түүний цуснд овлаан болсон байлаа. Удалгүй тэд түүний хамт байлдагч нэг цэрэг нь нөгөө шархтсан цэрэг рүү дөхөж ирэхийг харав. Энэ цэрэг өөрөө бас шархтсан байсан бөгөөд зүүн гар нь ямар ч хөдөлгөөнгүй болон үндсэн байв. Тэрээр хөвж байсан цэргийг живүүлэхгүй тул толгойг нь өргөлөө. Твцэн дуугаар тэрээр тусламж ирэн дуудав. Харин цэргүүд түүний өргөж буй хүүг хараад түүнд "Хүмүүн, энэ залууд одоо хинч тусалж чадахгүй" гэж хэллээ. Гэвч хэмээн тэрээр үргэлжлүүлэн бичиж "Би өрд нь хизээч харж байгаагүй зүйлээ харсан юм. Энэ хүү өөрөө хүн шарх авсан атлаа амгүй болсон мэт харагдаж буй нөхрийгөө эрэг рүү татан аваачаад хамтрагчийнхаа толгойг өвдөг дээрээ тавилаа. Үхлийн шарх авсан энхүү хоёр хүү хэдийгээр маш хүнд байдал байсан ч цэвэрхэн маш сайхан харагдаж буй тэр залуу хөвгүүдийн дүр зургийг төсөөлөд үзтээ. Тэгээд нэг залуун толгойгоо нөгөөгийнхөө дээр бүхийлгөөд "Есүс Христийн нэрээр санварын хүчээр би чамайг эмнэлгийн тусламж автал амьд байхыг тушааж байна" гэлээ. Нийтлэлийнхээ төгсгөл тэрээр бичгтээ "Өнөөх хоёр цэрэг бид гурав одоо эмнэлэгт байна. Эмч нар тэдний хэрхэн амьд гарсныг мэдэхгүй байв. Гэвч би мэдж байсан юм" гэжээ. Санварыг ойлгож хүч чадлыг нь хүндэтгэн зохих ёсны дагуу хэрэглэж мөн итгэлийг үзүүлсэн тохиолдолд гайхамшигуд хааш тохиолдож болно. Итгэл нь эргэлзээг арилгаж өөрийгөө умарцсан үйлчлэл нь амьд занг үгүй болгоход бурхны хүч түүний зорилгуудыг гүйцээдэг билээ. Санварыг атгахч бид өөрсдийн хүлээн авсан даалгавраа биелүүлж байх үед үүрэг дуудлага чимээх гүүхнээр ирэх нь би дараахан хийгээд үр нөлөөтэй өдөрдөгч ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит хэлэхдээ "Их эзний юу хүсч байгааг мэдэх нь та нарын хамгийн ихний үүрэг. Тэгээд та ариун санварын хүчээр өөрсдөө нөхтийнхөө дэргэд үүргээ эрхэмлэн биелүүлвэл хүмүүс таныг баяртайгаар дагах болно" гэжээ. Намаг Бишопор дөнгөж шинээр дуудагдсны дараахан 1950 онд үүнээс хамаагүй энгийн боловч хүний бодголыг аварсан нэгэн үүрэгт дуудлага надад ирсэн юм. Тойргийн бишопийн хувьд миний хариуцлагууд олон төрлийн бөгөөд их байлаа. Би надаас шаардагдсан бүх зүйлсийг чадах чинээгээр л хийж байв. Тэр үед Америкийн нэгдсэн улс өөр нэгэн дайнд оролцож ирсэн байлаа. Манай гишүүдээс олон хүн зэвсэг төвчөнд алба хааж байсан тул сүмийн удирдах төвөөс бүх биш бодод хандан эдгээр цэргийн албан хаагч бүрт сүмийн мэдээ болон тухайн үеийн сүмийн сэтгүүл байсан хөгжлийн гэрэн гэлгээх үүрэг өгсөн юм. Түүнчлэн бишоп бүр тойргосоо гарсан цэрэг бүрд сар тутам хувийн захидал бичих үүрэг хүлээсэн юм. Манай тойрогт цэргийн 23 ах нар байлаа. Санварын чуулгууд эдгээр хэвлэлийг захиалах мөнгийг хичээн гаргаж миний хувьд би сар бүр 23 захиа бичих ажил буюу үүргээ биелүүлдэг байлаа. Энэ олон жилийн дараа би захиануудынхаа олныг бас хариу захидлуудын хамт хүлээн авсан байдаг. Эдгээрийг эргэн уншихад нулимс амархан гардаг юм. Цэрэг хүн сургаалаар амьдрах амлалтаа биелүүлэх нь мөн далаачийн хүн гэр бүлдээ үнэнч байсныг мэдэх нь баяр хөөргийг авчирдаг билээ. Нэгэн өрөө би тойргийнхоо эгчэд энэ сарын 23 захиа гардууллаа. Түүний даалгавар нь захиануудыг илгээж хүмүүсийн байнга өөрчлөгддөг хаягийг бүртгэх явдал байсан юм. Тэрээр нэг захиаг хараад инээмсэглэн, Бишопо, танд бууж өгөх бодол орж ирдэггүй гэж юу? Энэ Брайсон ахад таны явуулж байгаа бас нэгэн захиа байна. Энэ бол таны 17 дахь захиа бөгөөд та хариу аваагүй л байна гэж хэлв. Би түүнд энэ сард ирэх баха гэж хариулсан юм. Үнэхээр тэр сар хариу ирсэн. Тэрээр миний захианд анх удаа хариу захиа бичсэн энэ байлаа. Түүний хариулт нь үнэхээр хадгалмаар үнэт эрдэнэ шиг байлаа. Тэрээр цэргийн албанд хол газар ганцаардмал гэрээ сансан байдалтай байлаа. Тэр захианд хайрт биш бо, би захиа бичгтээ тийм сайн биш гэж бичсэн байлаа. Би үнийг ч түүн тетэн сарын өмнө хэлж болох байв. Тэрээр үргэлжлүүлэн сүмийн мэдээ болон сэтгүүлүүдийг илгээсэн танд баярлалаа. Харин таны илгээсэн хувийн захилуудад тань бүрч их баярлалаа. Би амьдралын шинэ хууц эргүүлсэн. Би 10-ны санварын пристийн албанд томилогдсон. Миний зүрх сэтгэл маань дүүрэн байна. Би аж аргалтай байна хэмээн бичсэн байсан. Түүний бишоп нь Брайсон нахаас ч илүүгээр баярлсан юм. Үүргээ хамгийн сайнаар биелүүл, үйлдснийг нь харин эзэн таатах хэмээн хуучны амьдралд хэрэгжүүлэх боломж энд байсан юм. Олон жилийн дараа ерөнхийлөгч Джеймс Фаустын тухайн үед ерөнхийлөгч нь байсан Солт Лейкийн Коттонвуд гадсанд очихдоо би цэргүүдийн төлөөх анхаарлыг хүчрэхжүүлэхийн тулд өмнөх түүхийг хуваалцсан юм. Цуглааны дараа нэг сайхан царайлаг залуу урагш гарч ирлээ. Тэрээр миний гарыг атгаад, Бишопо Монсон, та намайг санаж байна уу гэлээ. Гэнэт би түүний хэн болохыг нь таньлаа. Брайсон ах хэмээн би дуулдлаа. Сайн уу? Та сүмд юу хийж байгаа вэ? Дулаахнаар мөн мэдгэдэхүйц бахралтайгаар тэрээр, би сайн байгаа. Би ахлагчдын чуулганы зөвлөхөөр үйлчэж байгаа. Миний төлөө санаа тавьсан тань, мөн надад илгээсэн хувийн захилуудад тань дахин баярлалаа. Би тэднийг их нандинг хадгалдаг гэсэн юм. Ах нараа, дэлхийд бидний тус хэрэгтэй байна. Бид хийх ёстой бүх зүйлсээ хийж байна. Бид ерхийлэгч Джон Тейлорийн хэрвээ та нар дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхгүй байвал үүргээ биелүүлснээр аврах боломжтой байсан тэдгээрийн төлөө Бурхан та бүгдээ хариуцлага тооцох болно хэмээн хэлсэн үгсийг санаж байна уу? Өргөн босгох хөл, атгах гар, урам зориг өгөх сүнс, синхрүүлэх зүрх, аврах сүнсүүд байна. Мөнх амьдралын ажлал та бүгдийг хүлээж байна. Сануарын үйлчлэлийн талбарт үзэгчд биш, харин оролцогчд болох боломж та нарт байна. Яаковын номонд гардаг сануулгыг сонсцгоо. Өөрсдийгөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд болохтун. Өөрсдийн нүүргүүдээ сурч, үүнийхээ талаар бодцгоо. Бүгдээрээ өвчлөх хүсэлтэд мөн зөвхөстэй байцгаа. Үүргээ биелүүлэх явцтай бүгдээрээ эзний мөрөөр алхацгаа. Есүсийн явсан замаар алхахдаа бид тэрээр Битлехемийн тэр бяцхан хүүгээс, Мужааны хүүгээс, энэ дэлхийд амьдарч байсан ямар ч сайн багшаас илүү юм байна гэдгийг ухаарах болно. Түүний Бурхны хүү, бидний аврагч, мөн гитлэгч хэмээн таньдаг болох болно. Түүнд үүрэх дуудлага нэрхэд тэрээр, Аава, таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдар суудтай нь үүр таних байх болно хэмээн хэлсэн билээ. Бид ч бас түүний адил хийж хийх болтугай хэмээн би түүний ариун нэрээр Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Father in heaven,
we are so thankful for the opportunity we've had to be a part of this gathering of priesthood holders from around the world. Мөн бидэнд түүний үзүүлж байгаа сануурын үлгэрчэн талархаж байна. Тэгээд түүнийг болон түүний сайн эхнэрийг нь ажиллаарай. Мөн бас тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх болон зөвлөхүүд болон 12 чуулган хэллэгч нарт бас талархаж байна. Тэднээс хүлээн авсан захиасандаа бас талархаж байна. Тэгээд тэдний заасан чуулганы даяар биднэрийн сонсон зүйлс нь биднэрийн зөрсгөлд хүрэх болтугай хэмээн бид залбирч байна. Тэгээд бид нэр Иесус Христийн залаашалтаас талархалтай байна. Тэгээд мөн бид энэ хүч чуулганаас тараад явахдаа бид сануураа илүү хүндэтгэж мөн дэлхийд даяар хүмүүсийг ажиллан мөн үүргээ биелүүлэхээр зүр сэтгэлдээ үнийг тэн явах болтугай хэмээн бид бож байна. Тэгээд мөн алдагдсан нэгнийг олох ажилд бидэнд туслаарай хэмээн бид бож байна. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гуйлаа. Амен.